Všichni víme, v jakých časech žijeme. Proč všichni mluví o válce a nikdo o míru? Pánové nahoře, já píšu vám dnes psaní a nevím vlastně ani, budete-li ho číst. Přišlo mi ve středu do války předvolání, je to bez odvolání, tím prý si mám jíst. Pánové nahoře, já už to lejstro spálil, už jsem si kufry spálil, správcové vrátil klíč. Pánové nahoře, uctivě se vám klaním a zítra vlakem hraním odjíždím někam pryč. Co už jsem na světě, viděl jsem zoufat matky nad syny, kteří zpátky se nikdy nevrátí. Viděl jsem jejich pláč a slyšel jejich slzy, které snadno obrzy se z očí nestratí. Znám vaše věznice, znám vaše kriminály, i ty, kterým jste žali život či minulost. Vím také, že máte solidní arzenály, i když jste povídali o míru víc než nás. Pánové nahoře, říká se, že jste velcí a na věci to přeci vůbec nic nemění. Pánové nahoře, na to jste vážně malí, abyste vydávali rozkazy k vraždění. Musí-li války být, běžte si válčit sami a vaši jemní s vámi mě nechte být. Jestli mě najdete, můžete klidní být, střílejte, neváhejte, já zbraň nebudu mít. Nebudu mít. Nebudu mít.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, opět ze studia Helen, a to v den, kdy si připomínáme významnou událost dějin 20. století. Před 80 lety právě dnes, tedy 2. února, Rudá armáda porazila fašisty u Stalingradu. 6. německá armáda kapitulovala. Dodnes se jedná o jedno z největších válečných střetnutí všech dob vůbec. Díky Sovětskému svazu došlo k zásadnímu zvratu v druhé světové války. Tím, co zažili nejkrutější válečný konflikt všech dob, nás varovali. Nedopuste nikdy další válku. A výsledek? Velkým tématem po 80 letech je opět mobilizace a válka. I dnešní vysílání bude především o těchto tématech. Dnešních hostů se budu ptát, hrozí České republice mobilizace? Jaké kroky podniknout, aby nebyli muži zmobilizováni? Pak se zastavíme u branného zákona a chybět nebudou pravidelné aktuality. Pro vás, kteří chcete s hosty ve studiu diskutovat, argumentovat a ptát se, je tady jednak mail pro písemné zprávy, a to studio.helen.svcs@gmail.com, nebo pokud se chcete ptát přímo, telefon do studia 721 557 022. A dnešní hosté samozřejmě jsou s námi ti, na které každý čtvrtek netrpělivě čekáte. Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, hezký večer.
Dobrý večer.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil, hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A Jiří Wagner, plukovník v záloze, bývalý profesionální voják, důstojník, příslušník tajné služby, muž, který provozoval analytický web Exam Pro. CZ. Hezký večer.
Dobrý večer.
Nejprve dejme slovo Marku Adamovi, který připomene ještě další výročí dnešního dne.
Děkuji, Helenko, za slovo a děkuji za úvod krásný, který jste vlastně dneska tady připomněla. A je důležité skutečně nezapomínat na ty významné dny, které nás provázejí poslední týden. A já bych tady připomněl ještě jednu událost, a sice osvobození Osvětimi Rudou armádou a datum 27. ledna, které bylo uznáno jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu. To datum 27. leden bylo zvoleno symbolicky, protože právě v tento den Rudou armádou pod vedením maršála Ivana Stěpanoviče Koněva byl osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim, neboli německy Auschwitz. Mám k tomu takové tři subjektivní poznámky. Za prvé, všimněme si, jak v médiích bylo přehlíženo to, co se stalo. Všimněme si, jak jsme se tady u nás v České republice, zvláště zastupitelé v Praze, zachovali k odkazu Ivana Stěpanoviče Koněva, jak to dopadlo s pomníkem maršála Koněva a vůbec jak naše média přehlížejí význam Rudé armády při tomto osvobození vlastně jednoho z nejhorších, ne-li vůbec nejhoršího vyhlazovacího tábora vlastně v rámci celého holokaustu. Druhá poznámka. Je tristní, trestuhodné a podlé, že zástupci Ruské federace nejsou takzvanými spojenci přizváni k připomínkovým akcím, k oslavám tohoto významného data a vůbec k připomínkovým akcím, které se týkají vítězství nad fašismem a které se týkají holokaustu. Já to považuji za nehorázné, protože to byly právě hrdinové Rudé armády, kteří položili nejvíc svých vlastních obětí, abychom se my vůbec směli narodit, abychom vůbec tady mohli přežít. A další věc, která s tím souvisí, je ta skutečnost, že kromě genocidy Židů, což se připomíná, se vůbec nepřipomíná genocida slovanského obyvatelstva, která je dnes téměř zcela zamlčována. Já si pokládám otázku, proč se nehovoří dneska o genocidě Slovanů a bohužel mám pocit, že to souvisí s tím, co se aktuálně děje, protože vlastně i dnes je a bohužel v cizích zájmech, zejména tedy západních mocností, dnes, jak to můžeme pozorovat dnes a denně v podstatě poslední léta, je prolévána slovanská krev. Západ rozeštvává slovanské národy mezi sebou a slovanská krev v podstatě je prolévána v cizích válkách za cizí imperiální zájmy. Takže možná i proto se nepřipomíná ta genocida Slovanů, protože já mám bohužel pocit, že některé věci se znovu vrací a znovu opakují. A potom bych chtěl ještě, Helenko, navázat na ten váš úvod o Stalingradu. Mám tady takový kratičký příspěvek. Kapitulace německé 6. polní armády u Stalingradu. Před 80 lety 2. února roku 1943 u Stalingradu kapitulovala německá 6. polní armáda pod velením polního maršála Friedricha Pauluse. Stalingradská bitva započala v červenci roku 1942 a trvala přes půl roku. Bitva je hodnocena jako přelom v druhé světové válce. Byla největší a nejkrvavější válkou dějin. Vojska Rudé armády Svazu sovětských socialistických republik v bitvě zničila dvě německé armády, a sice 6. polní armádu v sestavě s 14. tankovým sborem a 4. tankovou armádu. Zničila italskou 8. armádu. Současně zničila dvě rumunské armády, 3. a 4. armádu. Dále zničila maďarskou 2. armádu a 369. pěší pluk chorvatské legie. Zničen byl také estonský 36. policejní prapor. Vítězstvím Rudé armády v stalingradské bitvě nad spojenými silami osy definitivně padl mýtus o neporazitelnosti Wehrmachtu. A ještě bych si dovolil tady připomenout takovou úvahu, kterou jsem publikoval i na webu Aliance národních sil. Proč jen máme dnes neblahý pocit, že současná Ruská federace je dnes znovu nucena bojovat za svou existenci a že tím nyní, stejně tak jako kdysi, bojuje i za nás? Třeba, že náš stát, rozumějme, současná vláda České republiky, dnes stojí stejně tak jako v období protektorátu Čechy a Morava, znovu na té nesprávné straně. Proč se nám jen zdá, že nás naši novodobí místodržící a loutky ze západu opět chtějí zatáhnout do války proti našim slovanským bratřím? Nebo to není jen zdání? Stalingrad představoval zásadní a rozhodující zlom v celé druhé světové válce. Byl to dlouhý a krutý boj. Agresivním nepřítelem vynucený střet s obrovskými ztrátami. Avšak byl to hrdinný a obranný boj sovětského lidu za svou vlastní a nejenom za svou životní existenci. Ruská duše, která by se rozdělila o poslední krajíc chleba, musela obětovat ve druhé světové válce při pomoci celému světu mnoho svých hrdinných lidí. Tolik statečných hrdinů tenkrát položilo své životy za mír pro nás, budoucí generace, a za vítězství nad fašismem. A nakonec svým slovanským srdcem v boji za dobro ona, ruská duše, spravedlivě zvítězila. Duší a srdcem zvítězil Sovětský svaz nad fašistickým zlem. A v závěru připomínám, že my jako Aliance národních sil si toto budeme navždy pamatovat. Navždy to bude zapsáno v našich srdcích s věčnou úctou a s novou nadějí. Děkujeme hrdinům a nikdy nezapomeneme. Předávám slovo.
Já děkuji za úvodní připomenutí zásadních historických událostí a nyní už předávám slovo Vladimíře Vítové.
Děkuji. My jsme si dnes pozvali do studia pana plukovníka Jiřího Wagnera, protože se objevují jak v mainstreamu, tak také na alternativě různé informace o tom, že by mohla být v brzké době mobilizace. Ale mnohé ty informace není jasné, na jakých základech se zakládají, jestli jsou pravdivé nebo ne. Takže vyzýváme vás, abyste posílali dotazy. V té druhé hodině budou i telefonické dotazy. A já tímto děkuji panu plukovníkovi, že přijal naše pozvání a předávám mu slovo.
Tak já se do toho pustím. Pokud bych říkal něco, co by se vám nezdálo, nebo bych se spletl, tak mi do toho klidně vstupte. A já bych chtěl nejprve upozornit na to, že hodně chyb se objevuje i v těch takzvaných alternativních médiích, já jim teda říkám ostatní média, protože patří do toho mediálního pole, ale ta alternativní média, ten název se tak vžil, že ho teda používám také. A tam se objevují různé věci a jsou to věci hodně s chybami. Takže pokud v některém alternativním médiu tam někdo vysvětluje v nějakém článku, jak to vlastně je, a používá tam krizové stavy, v rámci krizových stavů třeba název výjimečný stav a dokonce tam uvede pak válečný stav a k tomu ještě napíše, že je stav války, tak potom už to ztrácí věrohodnost tento článek, protože žádný výjimečný stav tady nikdo nevyhlašuje, ani stav války, ale je to pouze ten válečný stav. Pak když tam jsou další články, které hovoří o tom, že co si tady řekl předseda nebo jakýsi šéf bezpečnostní rady NATO, tak nad tím se taky pozastavuju, protože v NATO je vojenský výbor, jsou tam určité bezpečnostní prvky, ale to je zase něco jiného, takže bezpečnostní rada, to spíš si to někdo spletl možná s radou bezpečnosti OSN. A dále zase se objeví články, kdy se už ještě před volbami neskončili, že pokud se Pavel stane prezidentem, tak to bude hodně špatné, protože jako on je generál a když bude prezidentem, tak vlastně za válečného stavu velí prezident ozbrojeným silám, což také není pravda. No a pak se objevují články, které už to dávají trošku věcněji, se snaží dát na pravou míru, ale zase se tam pak objevuje takový závěr, že nelze vyslat naše vojáky na Ukrajinu, protože s Ukrajinou nemáme smlouvu tak, jako máme smlouvu v rámci NATO o poskytování jakési pomoci. Jenomže jak potom ukáží, tak to bude možné obejít, takže to taky není úplně pravda. Takže nevadí vůbec to, že s Ukrajinou nemáme žádnou smlouvu, tak to vůbec vadit nebude do budoucna, pokud budou schváleny ty změny zákonů i ústavy. A teď tady pro lepší přehled jenom zopakuji nebo uvedu, jaké u nás máme krizové stavy. Když nastane krizová situace, takzvaná krizová situace, tak samozřejmě vláda, parlament vždycky zvažují, jak tu krizovou situaci řešit. A k tomu se přijímají různé krizové stavy, takzvané krizové stavy. A ty máme 4. To znamená, ten nejnižší nebo ten první je stav nebezpečí. Tady to je jednoduchý, to je hlavně pravomoc hejtmana kraje, vyhlašuje ho zase na nezbytně nutnou dobu, takže to je podle zákona o krizovém řízení. Dále se dostáváme k zákonu o bezpečnosti České republiky, to už je ústavní zákon, a tam podle tohoto zákona lze vyhlásit nouzový stav. To všichni známe, ten jsme si zažili, samozřejmě byly tam některé nepravosti ze strany vlády, nějakým způsobem ho opakovaně vyhlašovala, ale to teď nebudem rozebírat, přejdu dál. Pak podle stejného zákona o bezpečnosti České republiky může být vyhlášen stav ohrožení státu. A to už nás zajímá. Stav ohrožení státu zase vyhlašuje parlament na návrh vlády. A zase jsou tam ty důvody, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu nebo demokratické základy, že to už si pod tím můžeme vysvětlit cokoliv. A ten stav ohrožení státu se vyhlašuje pro omezené nebo pro celé území státu. Takže kdyby byly ohroženy nějaké demokratické základy, kdyby někdo povstal v nějakém kraji, třeba i nějaká třeba vojenská posádka tam, no tak se může vyhlásit stav ohrožení státu v tomto kraji a může si na to soustředit pozornost. Pak zde máme ten poslední a to je válečný stav. A to už je podle ústavy České republiky. Zase o tom rozhoduje parlament, o tomto vyhlášení válečného stavu. Tady už se nehovoří, že to musí být na návrh vlády, tím pádem ho parlament může vyhlásit samostatně, ale samozřejmě zase ta ústava nezakazuje, že prezident nebo i vláda můžou toto navrhnout nebo po parlamentu požadovat, ale rozhoduje o tom parlament. Takže o tom musí rozhodnout parlament. A ten válečný stav se samozřejmě vyhlašuje už na celém území státu. A tam je jedna taková zvláštnost v té ústavě. Já už jsem několikrát říkal, mám takový postoj, že ta ústava je už pro nás zkažená, je taková sprzněná, protože tam několik bodů, které prostě jsou absolutně proti naší svrchovanosti, i když tam je věta, že Česká republika je svrchovaný stát, tak tam jsou pak další dvě položky, které to popírají, že nejsme svrchovaný stát, protože můžeme pravomoci dát už i nadnárodním organizacím a podobně. A to samé, že i pokud nějaká mezinárodní smlouva prostě hovoří jinak než naše zákony, tak je nad našimi zákony, takže ta svrchovanost je potlačena. A ten válečný stav, tady je tam napsáno, že se vyhlašuje, pokud je Česká republika napadená, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. A tady to je další sprznění ústavy, protože my nemáme žádné závazky o společné obraně. To je ta největší dezinformace. Já už jsem říkal, že vlády, zpravodajské služby, teď i prezident Pavel, nově zvolený, ty dohromady tady prostě do společnosti vnášejí asi 70% všech dezinformací, ale přitom si hrajou na bojovníky proti nějakým dezinformátorům. Takže smluvní závazek, to pořád myslí ten slavný článek 5 Severoatlantické smlouvy, ale tento článek neposkytuje žádnou bezpečnostní záruku, není žádnou povinností poskytnout vojenskou pomoc, to jsou všechno lži. Takže je to všechno napsáno jenom diplomaticky a to poskytnutí vojenské pomoci je tam jenom jako jedna z variant. Ale každá země se rozhodne, jak pomůže. Ano, je tam napsáno, že budu považovat když někdo napadne třeba Polsko, tak já to budu považovat útok jako proti mně, teda jako proti České republice. Řeknu ano, jsem naštvaný, napadli jste Polsko, našeho spojence, jsem naštvaný a tím to třeba končí. Podám nějakou třeba protestní notu Radě bezpečnosti OSN a je to. Takže to, tam není nic, prostě žádný závazek a nelze to ani vynucovat na těch členských zemích. Samozřejmě je to pod takovým nátlakem. Ta smlouva samozřejmě vznikla ve Washingtonu, protože Washington byl přizván, aby vlastně podpořil tady tento vznik tohoto vojenského paktu, protože evropští vládci, jak si říkali, že bez Ameriky nic nezvládneme. Takže ten smluvní závazek takový to neexistuje. No? Takže z toho by se mělo vycházet, jenže bohužel tady je to všechno překroucený tak, že teď se všechno bude řídit podle jakéhosi závazku o společné obraně. Takže cokoliv se stane, cokoliv bude, ať už to za to budou moc Rusové, nebo to bude třeba ta operace pod falešnou vlajkou. Teď znovu připomínám třeba ty rakety v Polsku, ale ten závěr je, že to rakety nebyly. Žádné rakety, bylo to prostě připravená výbušnina, byla to spolupráce USA a Polsko. To můžu říct potom na závěr, potom některé věci, které jsem se dozvěděl, nebo které jsme tady uzavřeli. Takže ten smluvní závazek prostě není, ale my se podle toho budeme řídit a takto se to bude všechno o to opírat. A teď bych přešel potom tedy dále, jak je snaha změnit tu ústavu. Ta ústava by se měla změnit právě i o vysílání vojáků do zahraničí, protože teď v této fázi nelze vyslat vojáky do zahraničí mimo tedy členské státy NATO, nebo pokud to je nějaká vojenská mise, ano, ale nelze tam vyslat skutečně, jako kdyby tam měli bojovat nebo provádět nějaké operaci, i kdyby to bylo právě mimo území členských států NATO. A teď je snaha dokonce tady tyto důvody v parlamentu nebo v ústavě, teda už teď je možnost vyslat ty vojáky bez rozhodnutí parlamentu, jenom po rozhodnutí vlády na 60 dnů, ale zase jsou tam tyto vojáky vyslat, no, na těch 60 dnů. A tam teď se objevují takové řeči právě od vlády, že tam ale chybí tam třeba záchrana Čechů, jako kdyby se stali rukojmími, kdyby byli uneseni, nebo kdyby byli někde postiženi živelní katastrofou, někde v cizí zemi a ty státy tam na to neměly. To jsou takové, já tomu musím říct lidově, jsou to prostě keci, jsou to prostě jenom takové výmluvy, jak to prostě udělat, abychom posloužili té vedoucí úloze té Ameriky v tom soupeření s Ruskem. A dokonce se tady říká o tom, že kdyby tam byl nějaký únos, my musíme prostě fungovat i utajeně, nemůžeme hned to říkat parlamentu a zároveň, ale to tam nemáme prostě takto daný v té ústavě, tak to tam musíme nějak doplnit. Tady to je všechno to jsou prostě takový výmysly, protože já nedokážu si představit, aby Česká republika, náš malý stát, někde organizoval nějaké vysvobození záchranu našich rukojmích třeba někde v Africe. To prostě si dokážu představit. Vždycky by tam byla ta vedoucí úloha Ameriky nebo nějakých spojenců Francie, Británie, kteří tam mají mnohem blíž k těmto zemím. Takže i kdyby ta naše země tam chtěla někoho vyslat, ještě oni říkají, není tak důležitá rychlost, to je jedna věc, ale je důležité utajení. Říkám, pro boha, jaké utajení? Vy tam chcete poslat jako nelegálně nějaké naše speciální síly, jako kdo je tam přepraví? Kdo tam přepraví výstroj a výzbroj jejich? Munici, co tam všechno budou potřebovat, na koho se tam napojí, kde tam budou hledat ty naše rukojmí. Budou mít o nich informace, budou tam různě přesouvání, oni tam budou provádět nelegální akce. A oni třeba řeknou, no ale tak my bychom uvědomili tu místní vládu. Aha, tak je ti otázka, jestli to místní vláda povolí, anebo jestli teda řekne, no tak si to tady proveďte. Jenomže už to ví další lidi, by věděli o této operaci, jestli něco děje. A z těch místních vlád tam je takové napojení i na to podsvětí, na organizovaný zločin, že by z toho byl akorát velký průšvih. Takže to jsou všechno jenom takové líbivé řeči. Ale v té důvodové zprávě se potom uvádí, že vlastně všechno je z důvodu samozřejmě té invaze Ruska na Ukrajinu a že to představuje bezprostřední ohrožení bezpečnosti České republiky. A s tím prostě se tady vytváří další množství bezpečnostních hrozeb, jako terorismus, nelegální migrace a tak dále. Takže nakonec to vypadá tak, já teda nevím poslední tu úpravu, ale že oni by chtěli, vláda, aby všechny ty důvody pro vyslání vojáků na těch 60 dnů do zahraničí tam byly vyjmuty a nebyl tam žádný důvod. Aby tam bylo jen uvedeno, že ta vláda může prostě ty vojáky vyslat do zahraničí na 60 dnů. Takže to se ještě uvidí. Takže to by bylo jim poskytovalo vlastně vyslat je tam kdykoliv. No, a za jakýmkoliv prostě účelem. A tady potom už samozřejmě tam to odůvodňuji i tím, že by to mělo být v rámci sil rychlé reakce na to, že to také potřebují. A tady už se dostáváme k tomu jádru věci, protože pak se tady objevuje už ten pojem JOAC, to je akronym, to znamená Joint Operational Access Concept. A to je něco, když to volně přeložím, jako koncept přístupových cest pro operační nasazení společných sil. To je americký dokument, který vznikl v roce 2012, ještě před tím násilným převratem na Ukrajině. A tady už je snaha vytvořit si už tady vlastně v Evropě, hlavně v těch bývalých zemích socialistického bloku, vytvořit si ty přístupové cesty, aby se dostali snáze prostě na tu přední linii nebo tam, kde to je potřeba. A to je jak pro pozemní síly, námořní síly, vzdušné síly. A tady se dostáváme k tomu dál, že tady máme zákon o ozbrojených silách České republiky. A vláda dokonce i v rámci toho chce teď vlastně pozměnit i ten termín, co budeme vlastně myslet pod termínem operační nasazení. Takže co to vlastně je to operační nasazení? A tam by se mělo přidat už i použití ozbrojených sil při jiných závažných situacích, které ohrožují bezpečnost České republiky mimo její území. Takže to operační nasazení už může být i mimo republiku, naši republiku, kdekoliv, kde to ohrožuje naši bezpečnost. Takže teď už můžou, když to schválí toto, i ten zákon o ozbrojených silách, řeknou ano, operační nasazení na Ukrajině je možné, protože tam, to si vždycky odůvodní, ohrožuje to naši bezpečnost, takže tam můžou být nasazeny naše síly. No. A tady ještě bych jenom připomněl, že ten zákon o ozbrojených silách, je tam ještě jeden paragraf, paragraf 6, kde je přímo napsáno, že jakékoliv plány, operační plány použití ozbrojených sil pro stav ohrožení státu a válečný stav, tak schvaluje vláda, vždycky na návrh ministra. No, takže to je k tomu. Další změna, co je tady zajímavou změnou, je to, že do příslušného zákona, je to asi ten zákon o ten drážní zákon, ale možná i do jiných zákonů, nevím, že najednou vláda teď chce doplnit, kromě vozidel ozbrojených sil, také vojenská drážní vozidla. A už to tam chce možná pak blíže vysvětlit. A když si to spojíte ze souvislostí, dokonce, že se objevil teď jinde informace o tom, že je tady snaha, nebo už je plán, vybudovat středoevropskou železniční síť. A to znamená mezi Českou republikou, Polskem a pobaltskými státy. Ale pak se tam uvažuje, že by to mohlo být propojený i do Lvova a do Kyjeva. A je tam i ta poznámka, že by to mělo sloužit jako vojenská dopravní síť pro přepravu výzbroje a vojáků. No, takže tady už vidíme, že k čemu to vlastně slouží, že ty změny zákonů jsou na sebe navázané a všechno to spolu souvisí. Takže nasadit ty jednotky i tam, kde to ne, že bude ohrožena naše území, ale už i mimo naše území, pokud vláda zváží, že bude prostě, že to už ohrožuje naši bezpečnost. Takže pošleme vojáky na Ukrajinu, pošleme je třeba někam i jinam, do jiné země. Ale samozřejmě to bude zase za té taktovky Spojených států. A pak tu máme ještě zákon o zajišťování obrany ČR a tady jenom uvedu paragraf 4, že za přípravu a zajišťování obrany státu odpovídá vláda. Takže ne prezident, ale vláda. A dostávám se teda pomalu k brannému zákonu. Tam jenom teda zmíním, že branná povinnost vzniká občanovi, když mu je od těch 18 let a zaniká při dovršení věku 60 let. Takže ono, když se říká, že je branná povinnost do 60 let, no to není úplně přesný, ona je to do 59 let včetně, ale ne do 60, kdybychom ten důvod, komu už je 60, tak už prostě nemá tu brannou povinnost. Tak a pak tady máme některé věci, co se týče, kdy může voják odmítnout tu službu. Ještě teda tady zmíním, že se ještě nazývá mimořádnou službou, je vojenská činná služba, ale ta služba, která je prováděna vlastně za ohrožení státu anebo za válečného stavu, tak se nazývá tou mimořádnou službou. A pak se tady i stanoví, kdy voják může odmítnout mimořádnou službu. Tak, a tady ještě jsou termíny další zajímavý, voják v záloze. Voják v záloze, tady je to zvláštní, že ten je ten, který má tu branou povinnost. Tak jsou vlastně všichni bráni jako vojáci v záloze. Jenomže v tom je trošku problém, protože voják v záloze by měl být ten, kdo si prošel základním vojenským výcvikem, tedy tou základní vojenskou službou. A ty vojáci se samozřejmě potom evidovali na příslušných vojenských zprávách a se tam i předurčovali po případné zařazení, kdyby byli znovu povoláni. A teď tady máme spoustu ročníků, kteří na vojně nebyli, tak já spíš bych je považoval za nevojáky, ale jsou stejně podle tohoto zákona bráni jako vojáci v záloze, ale oni vlastně nemají žádný výcvik. A většina z nich třeba, pokud se o to nemají v tom zálibu, tak ani neumí zacházet se střelnou zbraní s ničím, neznají žádnou taktiku, nic. Ale přesto jsou bráni jako vojáci v záloze. Tady je trošku v tom rozpor a zřejmě to bylo zanedbání i tím, jak čas postupoval, že voják v záloze už je ten, který je povolán, jenom prostě se znovu zase trošku vycvičí nebo rozcvičí tam, projde nějakým stanovacím výcvikem, ale tady ta nová generace, tam by museli projít všim od začátku, takže zase výcvik, základní výcvik jednotlivce, základní výcvik družstva, čety, roty a s tím spojená samozřejmě taktická příprava a všechno ostatní. Ochrana proti zbraním hromadného ničení a to nějakou dobu trvá. Víme, že základní služba tady pak teda byla snížena na rok, ale ta rok by asi trvala. No a to, co se týče teda zproštění výkonu mimořádné služby, to znamená, kdyby byl vyhlášen stav ohrožení nebo válečný stav, tak to voják může udělat z hlediska svědomí, z důvodu svědomí anebo náboženského vyznání. A tady podle braného zákona je to tak, že do 15 dnů ode dne nabití, nebo já to řeknu, do 15 dnů, pokud teda je ten povolaná osoba odvedena, to znamená, že je schváleno, že je schopen k odvodu do vojenské služby, tak do 15 dnů může podat toto odmítnutí. No? A nebo do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu. No, takže jakmile už vyhlásí se stav, ten stav ohrožení nebo válečného stavu, to se vyhlašuje přes sdělovací prostředky, ale zároveň i ty příslušné vojenské zprávy odesílají povolávací rozkazy, pokud teda jsou lidé povoláváni do té mimořádné služby. Tak už v ten moment nemusí čekat až na ten odvod, ale to znamená, že už doma klidně teď může mít připraven toto prohlášení o odmítnutí. A zase v tom zákoně je uvedeno, co tam musí být, že tam musí být jméno, příjmení, rodné číslo, adresa pobytu vojáka. Musí tam být podpis na prohlášení a ten musí být úředně ověřen, takže zase zřejmě u notáře nejlépe. No a s tím já bych tady doporučoval, kdo to chce mít, může to mít samozřejmě připravené. Já teď nechci zase tady panikařit nic, ale jako lidi, pokud si myslí, že tady jsou v nějakém ohrožení nebo že se to může stát, tak to co můžu udělat, že si to můžu tady připravit, to odmítnutí vojenské služby. A tady bych nejlepší způsob, který bych asi třeba udělal já, tak jedno mít připravené a odeslat vlastně doporučeně na příslušnou vojenskou správu. Dneska už máme teda ty krajské vojenské správy, takže tam, kam patří pod každý kraj, to odeslat doporučeně a samozřejmě mít jedno připravené i s tím úředním podpisem, i dvakrát za ten výtisk a při odvodu to tam přidat, předat. Oni by měli povinni si to převzít, dát tam razítko na ten jeden výtisk, že si to převzali. No a potom, jakmile si to převezmou na té krajské vojenské správě podle tady toho zákona, tak vlastně zaniká ta braná povinnost. Takhle to je v tom braném zákoně. No. A to krajské vojenské velitelství pak akorát tuto věc do 10 dnů od toho doručení předá tomu místním úřadu, teda obecnímu nebo městskému a ten dotyčný je tam vlastně veden takto. Ale zase se na něj vztahuje vlastně ta povinnost v rámci pracovní povinnosti, teda při zajišťování obrany, takže může být nasazen na nějakou práci, třeba na území ČR. Pak je tady ještě zproštění výkonu mimořádné služby, to není teda zánik branné povinnosti pro z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání, ale z toho důvodu, že budou tady lidé, kteří třeba mají takovou práci, která je důležitá pro národní hospodářství nebo třeba pro integrovaný záchranný systém a podobně, tak i ti můžou žádat o zproštění toho výkonu mimořádné služby, teda vlastně toho odvedení při stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. No a nebo může žádat jejich zaměstnavatel, případně samostatně, pokud jsou osoby samostatně výdělečně činné. Ale tady už o tom rozhoduje krajské vojenské velitelství, takže to nemusí být schváleno, to krajské vojenské velitelství to může klidně odmítnout. Ale pokud se někdo odmítnou z důvodu svědomí, tam prostě není jiná možnost, podle zákona to krajské vojenské velitelství to prostě musí přijmout jako hotovou věc. No. Ale tam je nutný prostě mít to prohlášení zpracované podle tohoto zákona a včas ho doručit, teda do těch 15 dnů. Tak a zánik branné povinnosti, tady přesně jenom ještě ocituju, že prostě pokud vojákovi v záloze dnem doručení prohlášení příslušnému krajskému vojenskému velitelství, kterým odmítl vykonávat mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání. Ano, tak tam mu zaniká branná povinnost tím dnem, kdy to bylo doručeno na krajské vojenské velitelství. A tady bych zase doporučoval, sledujte, zda nebude chtít vláda měnit v zákoně i toto, v tom branném zákoně. Že tam můžou být nějaké výjimky, kdy nelze prostě tuto službu odmítnout, nebo že se změní to svědomí jenom na nějaké určité důvody. Takže i to bude hodně znamenat. A dostáváme se k tomu, teda k té mobilizaci. Já bych tady chtěl připomenout, všichni, to bylo hodně v mediálním prostoru, že náčelník generálního štábu Řehka prohlásil, nebo tady uvedl termín, že by musela být provedená výběrová mobilizace. A teď já se nad tím pozastavu, co to je výběrová mobilizace. Tak buď Řehka tady ukázal, jako je to jeden z těch více jeho výstupů, kde ukázal, že nemá tu odbornou způsobilost, a nebo tady se snaží už tak nějak nám vštěpit nový termín, který by chtěli vsunout do zákona, protože výběrová mobilizace neexistuje podle zákona. Tam je buď výběrové doplnění ozbrojených sil, ano, anebo mobilizace. Takže žádná výběrová mobilizace, je to výběrové doplnění ozbrojených sil, anebo mobilizace, která je částečná, anebo všeobecná. A to výběrové doplnění ozbrojených sil se provádí po vyhlášení stavu ohrožení státu. Ano? Takže to je stav ohrožení státu. Kdežto mobilizace se provádí při válečném stavu, při vyhlášení válečného stavu. To jsou ty dva rozdíly. A to výběrové doplnění ozbrojených sil, tam se prostě jenom výběrové doplňují ty vojenské útvary, nebo ty, které by měly, jsou připravené na to rozvinutí, že jsou jenom na těch částečných počtech, a povolávají se ty předurčené vojáci v záloze. A tady zase ten problém, že vojáci v záloze má být někam předurčen, ale my už tady máme spoustu ročníků, kteří nikde nebyli a nejsou nikam ani předurčeni tím pádem. No. Zase z tohoto důvodu já chápu, že tady chtějí dělat takovou tu jakoby předběžnou registraci, dobře, na to má stát právo, když prostě v případě nějakého napadení státu a podobně, aby tady věděl o svých lidech, o těch svých prostě občanech, kteří mají branou povinnost, to je v pořádku. Ale výběrová mobilizace, tomu nerozumím, ano. Takže výběrové doplnění sil je jenom v případě stavu ohrožení, ale pokud by byl válečný stav, tak je to mobilizace. No, pak jsou tady samozřejmě v tom zákoně, ten si můžete sami najít a prostudovat. Tak tady potom ještě chci takovou zajímavost. Víme, že teda na Ukrajině máme už několik stovek Čechů, někteří tam jsou v uvozovkách na černo, já bych řekl, že tam jsou na černo všichni, ale prostě stalo se to, že prezident je zprostil prostě toho, aby byli za to trestně odpovědní, to znamená, že jim to povolil ten vstup do cizích ozbrojených sil, takže tam v Ukrajině vytváří nebo se podílí na tom vytváření té takzvané cizinecké legie. Ale pokud by byl vyhlášen válečný stav, tak tento souhlas prezidenta republiky pozbývá platnosti. Ano, dnem účinnosti vyhlášení tohoto stavu. Ale platí to i pro stav ohrožení. No? Takže válečný stav je stav ohrožení. A co to znamená? Takže všichni tyto lidé, ty Češi, by se měli vrátit zpět do své domoviny a normálně nastoupit na své k odvodům na té příslušné krajské vojenské správy. Takže to je k tomuto. Tak a já teď předávám slovo, mluvil jsem tedy dlouze a pokud by teda tam byly nějaké k tomu dotazy i od vás, od mojich kolegů ve studiu, co jsem třeba nevysvětlil úplně dobře, tak samozřejmě se ptejte.
Já teda můžu se do toho takhle vloudit. Já jsem se chtěla zeptat, protože je tady hodně těch termínů, jestli byste tady přišel teda dotaz, ale možná jenom zopakovat ty termíny, aby v tom lidi měli jasno, že když jste hovořil o tom zákonu a o paragrafech, kdy lze odmítnout tu vojenskou službu, anebo to, ten zánik té branné povinnosti, tak je to teda asi v tom branném zákoně a jestli byste byl tak laskav a řekl paragraf, aby se to lidi mohli zapsat.
Ten branný zákon, tam je to velmi stručně popsáno. To odmítnutí je paragraf 6, je to branný zákon, když si vyhledají, ono jim tam vyjede spoustu. A je to paragraf 6. Odmítnutí mimořádné služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání. A tady já už mě napadlo, já už samozřejmě očekávám, kdy se bude třeba snaha měnit i toto ustanovení tohoto zákona. No? Protože tady bude zřejmě hodně lidí, kteří z důvodu svědomí to budou chtít odmítnout a samozřejmě nikdo jim v tom nemůže bránit.
Pojďme. A to druhé, ten druhý paragraf?
Teď nevím, čemu to je odmítnutí mimořádné služby. Pak je tam ještě
proštění
výkonu mimořádné služby, to je z důvodu zaměstnání. Ale pozor, to je jenom na tu dobu určitou, protože tam, jakmile třeba skončí válečný stav nebo stav ohrožení, tak stále mají branou povinnost. Takže to je paragraf 17. Jo, tam je zase, pokud je tam ten důležitý zájem té České republiky, v rámci toho jeho civilního zaměstnání v tom národním hospodářství, jako nebo jestli se podílí na ochraně obyvatel, tak samozřejmě mu může být ta služba zproštěná. Ale zase je tam ta výjimka, že pokud by ty důvody jakoby pozbyly platnost, tak i ten jeho zaměstnavatel to musí oznámit a on třeba ještě v době toho válečného stavu musí nastoupit, ano, do té mimořádné služby, tedy k ozbrojeným silám.
A ještě teď, no nevím, jestli to je v tom branném zákoně, ale slyšela jsem, že tam bylo, že se to netýká mužů, kteří se starají o dítě do 3 let.
Tak to nevím, to nemám možná tak dobře prostudováno, to nevím, to jsem tam nezaznamenal, to nevím, to jsem tam neviděl, ale samozřejmě asi ty výjimky tam budou, protože pokud se některé věci samozřejmě týkají mužů i žen, tak je logické, že o ty děti musí být nějak postaráno.
Můžu se zeptat ještě, prosím vás pěkně, jak je to s branou povinností u poslanců třeba a senátorů?
Ty mají výjimku samozřejmě, ano, prostě zajištění chodu státu. Tam jsou potom vypsaní tyto všechny profese, i třeba soudci, policisté, že jo, dokonce. A teď samozřejmě, jak víme, že změna, tam chtějí dát tu změnu ještě pro obecní strážníky a samozřejmě ještě přidat europoslance, ano. Může to být samozřejmě takové úsměvné, ale tak jako logicky, když už tam jsou poslanci, senátoři, tak asi logicky tam budou i ty europoslanci. Akorát zase tady musím říct, proč to už neudělali dávno, že jo? Proč najednou až teď? No, tady ty změny měly, jako se upravuje mobilizační plán, ano, dneska jsou tady kolem toho sice hodně spoustu řečí, ale mobilizační plány, jak útvarů, tak samozřejmě těch různých vyšších celků i v rámci prostě ozbrojených sil jako celku se upravují, aktualizují se a samozřejmě i vzhledem k situaci, k tomu vývoji, takže na tom není nic jako nelogického nebo něco prostě nějak špatného. Samozřejmě tady akorát je ta otázka, že teď se všechno upravuje tak, naše ústava i některé další zákony, aby vojáci mohli být nasazeni třeba i na Ukrajině. Takže já jenom, když tady teď vzpomenu, třeba může vzniknout situace, vemte si to, že najednou někdo prostě bude pohřešovaný Čech, který bojuje na Ukrajině, nebo 5 Čechů tam, ano. Ale to může být samozřejmě i taková falešná operace v koordinaci třeba s ukrajinskými ozbrojenými silami nebo s ukrajinskou SBU, že jo, s tou bezpečnostní službou. No a teď naše vláda se tam rozhodne podle už toho nové ústavy, že už jí to dává možnost vyslat tam prostě vojáky na ty dva měsíce. Vyšle tam četu, rotu, celý prapor, to nevím. Teď je tam vyšle a co se tam může stát? Ty vojáci tam budou plnit bojový úkol, to nebude žádný nějaký, to bude prostě bojový úkol, budou tam mít střelní zbraně, ostré střelivo, no ale může se stát, že tam najednou se střetnou klidně i někde s protivníkem přímo na zemi, anebo jenom na ně bude tam veden nějaký úder ze vzduchu, zase třeba nějaký raketové ostřelování. No a co z toho vyjde? Řeknou, byli jsme napadeni, měli jsme tam vojáky, zachraňovali tam, prováděli humanitární záchrannou operaci a najednou jsme byli napadeni. My jsme byli napadeni jako stát, i když teda jsme byli mimo naše území, ale byli jsme napadeni jako stát. No to je stejně, jak kdyby tam byla napadena naše ambasáda, třeba uvedu. No a teď se teda vyhlásí, že jsme byli napadeni, začnou tady všichni povykovat a co se stane, Poláci tam vyjedou, že jo, zaujmou si tam ten prostor, který jim kdysi patřil ještě před druhou světovou válkou, jo, a bude se ta situace eskalovat. Takže tohle všechno jsou možné, já tomu nechci říkat scénáře, protože i když tady by to scénář byl, protože scénář má vždycky nějakého režiséra, tady by ten režisér byl, ale spíš jako uvažuju třeba z hlediska protivníka o variantách různých činností, že scénář je dopředu daný, ano, ten nějaký plán, ale tady to by byl teda ten scénář dopředu daný. Takže tady ty věci jsou všechny možné. No. Předávám slovo.
No, já se chci ještě zeptat, jestli ke změně těchto zákonů jako stačí prostá většina v tom parlamentu, anebo některý z těch zákonů je třeba součástí toho, že té ústavy, že to je ústavní zákon.
No, ústavní zákony, co se týče ústavy, to je ústavní zákon číslo 1, pak je tam ten zákon ústavní o bezpečnosti České republiky, tam je potřeba těch 120 poslanců, to jsou ty 3/5.
Takže myslíte, teda nevíme, jak by se zachovalo, ano, ale vzhledem k tomu, co říkal Andrej Babiš v té volební kampani, tak by měli být proti. Takže myslíte, že třeba těm změnám by mohla teoreticky zabránit ano, protože by v tom parlamentu nezískali tu ústavní většinu?
Tak jistě, že mohla. Já sice dlouhodobě říkám, že ta hra na vládní koalici a opozici, takhle, že vládní koalice a opozice, že to je jenom hra, no, že skutečnosti tu opozici nemáme. To už jsme viděli, jako co se tady začalo dít tom únoru, blokování těch webů a další vývoj, že vlastně zákonodárci mlčí, nic pořádně nedělají. Já bych viděl úplně jiný směr jako zákonodárce tady v tom. Ale teď podle posledních zpráv hnutí, ano, jak se říká, do toho hodilo vidle, a možná jenom proto, že si tam nějak vzájemně nadávají, ano, tak si jako možná hnutí ty poslanci trošku asi naštvali, nevím, nebo nějakým to tam nesedí, ale uvidíme, protože i to hnutí ano je prostě tak nějak podřízeno té Severoatlantické alianci, tomu vedou ty vedoucí ze USA, i té Evropské unii a vlastně většina těch členských zemí jsou jak v EU, tak v NATO, že? Takže tam je to úplně jedno. A jak já říkám, tak tím USA řídí přes NATO i Evropskou unii, což se ukázalo už několikrát. Takže uvidíme, je to prostě SPD a hnutí ano. Pokud oni budou proti, tak to prostě neprojde, tady změna těchto ústavních zákonů.
No a můžu říct, že tady teda pak už fakt bude záležet na jednotlivých lidech, aby udělali masivní atak na ty poslance, aby to neodmávli, aby prostě za nima chodili po desítkách, po stovkách. A když to neudělají jakoby ty lidi, my, tak pak se nemůže nikdo divit. Tak to byla jenom moje taková vsuvka. Děkuji.
Pojďme nyní k otázkám posluchačů, protože těch přišla opravdu celá řada. Je tady Ivana, která píše, pane Wagnere, hypotetická otázka. Co kdyby nás napadli například Poláci, nebo ten článek 5 platí jen v případě, kdy člena NATO napadne nečlen? Děkuji za odpověď.
No, to je dobrá otázka. Já jenom začnu tím, že Poláky už dlouhodobě považují jako za nespolehlivé partnery, protože oni si to řeší vlastní politiku i v rámci V4, to znamená teda toho takzvaného Vyšegrádu, vlastní politiku a to už je z toho důvodu, že mají mindrák z historie. Víme, že už nás okupovali dvakrát v roce 1918 i v roce 1937, kdy si rozdělovali pohraničí, třásli si její generalita, si třásla rukama s německýma generálama, jenomže pak je samozřejmě Němci podvedli, zaútočili na ně a z druhé strany potom dva týdny na to Rusko nebo Sovětský svaz tenkrát, no a Poláci z toho mají do dneska velké mindrák, jo, protože se cítí podvedení a teď si to samozřejmě snaží nějakým způsobem se k tomu postavit a chtějí, paktují se s Amerikou, chtěli by mít co nejvíc Američanů na svém území, co nejvíce základen a samozřejmě brojí proti Rusku, dokonce tenkrát ještě to byl snad Sikorský, co byl snad, on byl ve vládě, byl pak myslím předseda jejich sněmovny, tam chtěl organizovat dokonce i střelby pro poslance, až jsou připraveni na ty Rusy a podobně. Takže oni jsou prostě v tomhle tom, já jenom považuji velmi za nespolehlivé a jsou to ti, kteří tady budou eskalovat to napětí. Takže v tom je ten problém a to už zase můžeme vrátit i k tomu, co se stalo v Polsku, ten incident s těmi takzvanými údajnými raketami, které tam dopadly. A kdyby nás napadlo Polsko, no tak to bude těžký, protože to můžeme zase přirovnat k tomu, co se děje mezi Řeckem a Tureckem, že jo? To jsou taky rivalové a obě země jsou členské země NATO. A samozřejmě nikdo to neřeší, nikdo to ani nemůže vyřešit. Takže to jako, kdyby nás napadlo Polsko, tak asi kdo by nám pomohl? Slováci? Ještě by nám pomoct, takzvaní naši bratři možná, jo, ale ta vláda asi zase by se podřizovala spíš tomu, co by chtěla Amerika, jo, a podobně. Poláci možná, ono se o tom nemluví, ale oni by klidně zase chtěli to Těšínsko, určitě. Chtěli by si prostě to vzít zpátky, to území, chtěli by si vzít zpátky zase tu Halič, tam tu část a další části na Ukrajině, co jim kdysi patřili. No. To je takový, dá se říct, veřejný tajemství, ale jako co s tím? Prostě a ta Amerika, ta by to klidně i povolila, pokud teda ty Poláci pomůžou v tom soupeření proti Rusku, tak klidně, a si pak za to vezmou toto území, že jo, tak to bylo i dříve, za druhé světové války, kdy si tady spojenci domlouvali, jak si vzájemně pomůžou, za to pak teda, že si schválí ty různý území, jak si potom tady pozmění hranice a podobně. Takže to je problém a je to problém i teď a já znovu opakuju, generál Pavel, je to pro mě už je to lhář, protože několikrát lhal ve volební kampani, lhal tam i Babiš samozřejmě. Ale generál Pavel byl předsedou vojenského výboru NATO rok 2015-2018. A už v těch letech tam, co se týče Sýrie, působily americké ozbrojené síly, bylo jich tam až 5000, ono to veřejně neříká, na území Sýrie. Teď je tam stále ještě 1000 vojáků amerických a je to porušení mezinárodního práva. Oni tam nemají co dělat. Jsou tam i turecké ozbrojené síly, taky jsou to členské státy NATO. Řekl něco Pavel, generál Pavel, jako předseda vojenského výboru proti tomu? Vůbec nic, mlčel, podřizoval se. No. A my teď vidíme, co vlastně dělá Pavel. Ještě teda neproběhla ani inaugurace, ale už to jenom dva dny poté, jak šel k řediteli bezpečnostní informační služby Koudelkovi, jakoby si tam šel pro instrukce. Víme, že Koudelka dostal ocenění v Langley, to nebylo žádný vyznamenání, to byla pamětní medaile, která stává zahraničním sluhům, které vlastně nějak v rámci těch svých zemí pracují ve prospěch USA, ve prospěch té politiky USA. A Babiš jako podřízený tam přicupital, to nebyla návštěva Babiše. To byla, Koudelka tam byl pozván a Babiš tam přišel, aby mu ukázal, jak si Koudelky cení. No? Proto je stále Koudelka tady jako ředitel. No a najednou, já to ještě teda dořeknu, když už jsem u toho, Pavel odchází od Koudelky a co se najednou objeví v novinách? Že Pavel najednou bude chtít samozřejmě audit v prezidentském úřadě a že dokonce tam byly takové věci, které byly i v šedé zóně jakési a že on zvažuje i podání trestního oznámení. No tak od koho to asi má? To by byl po té návštěvě u Koudelky, asi se tam na tom domluvili, samozřejmě se domluvili zase na boji proti dezinformacím takzvaným, spíš proti nepohodlným informacím a tady Pavel už zase ztrácí u mě tu důvěru a ty lidi to musí vidět. Tak jestliže on řekne, že zvažuje podání trestního oznámení, tak buď ať ho podá a ať teda řekne na co se tam děje nebo jaké má závažné podezření, anebo ať mlčí, ale takový plky, jakože zvažuje, to jsou jenom se zase vyhraňuje vůči teď Zemanovi, samozřejmě Zemana já taky hodnotím velmi negativně, ale to už více let, jenom se zase vyhraňuje a jenom ukazuje prostě teď, jak on bude sloužit, že jo, víš to, jak teď nazval Čínu, že to teda není přátelský stát, teď víš to, jak Ukrajinu by vzal do NATO a to všechno najednou už dává najevo všechno, na co byl připravený. Já tomu říkám, nebo v terminologii zpravodajských služek se tomu říká takzvaný agent of influence, to znamená agent s vlivem. To není ten agent, který by předával třeba utajované informace, který by dělal prováděl špionáž nebo to vyzvědačství. podle českého trestního zákona, ale ten, který má nějaké postavení a má vliv něco ovlivnit, třeba to veřejné mínění, politiku vlastní země ve prospěch cizí země. A to je právě teď ten generál Pavel, kde je v tom. Já ho neobvinuju, že je tím agentem, ale on tak působí. A když, protože všechno, co dělá, je v neprospěch naší České republiky. A pokud jako, si myslí, že to je v prospěch, tak ať nám vysvětlí, jaký prospěch z toho my budeme mít. Nebudeme žádný. Eskaluje se napětí na té Ukrajině. A to bych mohl zase hovořit dál, jakým způsobem teď to by bylo možné jedině ukončit. Předávám slovo.
Další otázka, SMSka od Pepy z Ostravy. Dobrý večer. Naproti proudu píšou, že blázni z Bruselu už si porcují Rusko. Jednají o rozdělení Ruska, až prohraje. Jsou tam i zástupci ODS, pomatenci. Neuvědomují si, že je v koncích právě Západ? Pepa z Ostravy.
Tak jestli to míněno zase na mě, nebo jestli chce někdo k tomu se vyjádřit?
Ano, na vás.
Určitě je to míněno na vás.
No, tak to je, víte, to je ta situace, že já už jsem říkal několikrát, ta Ukrajina, když tam byl ten násilný převrat, víte, jak tam byl Jaceňuk, ten už trochu mi připomínal, nechci říkat koho pro boha, ale ten tady už brojil ještě předtím, než byl ten násilný převrat, že musí vstoupit do té Evropské unie a je toto a toto. Tak tam bylo hodně těch politiků, kteří už si jako myslelo na ty funkce, které budou mít, že budou v tom Evropském parlamentu, že budou v těch evropských institucích, že budou pobírat platy a podobně, no, že budou v tom NATO a tak dále. A to tam je dodnes, ano. Ale po tom převratu, co tam byl, tak ta Ukrajina, samozřejmě korupce tam byla i za Jaceňuka, se tak hodně prohloubila a viděli jsme to po roce 2014, kolik nám přicházelo Ukrajinců za prací, protože tam to bylo opravdu žalostný a teď se tam ten, co tam je ten ozbrojený konflikt, tak ta korupce tam úplně prostě běží naplno, ano, tam jsou, to je černá díra na peníze, na všechno, no. Ale Američanům to nevadí, oni tam budou cpát dál, ty peníze nebo i techniku, protože pro ně je to soupeření s tou Ukrajinou a já tomu říkám, že ta Ukrajina se stala tou rozhodující bitvou a my spějeme k té velké konfrontaci. A už od roku 2016, co byl založen web ExamPro, než ho teda zablokovali a úplně odstranili, tak tam byly už spoustu analytických dokumentů, že to vlastně začalo, že to už, to bychom mohli zpátky ještě do roku do 90. let, jak to vlastně bylo tenkrát s tou anexí Kuwaitu a podobně, že tam Američané chtěli si vybudovat základny v Kuwaitu, v Saudské Arábii, které chtěli později využít, že jo. Proč šli do Afghánistánu, proč šli potom do Iráku, co bylo uprostřed, že tam byl Irán, s tou mají zase Američané komplexy, jak ho ztratili po té iránské revoluci, chtěli bylo znovu získat a rozšířit tu sféru vlivu. A to byly všechno i ty zástupné války s Ruskem, Sýrie, Irák, Afghánistán. A tam bylo i působení na ty středoazijské republiky, postsovětské, že jo, Tádžikistán, Turkmenistán a podobně. Je tam samozřejmě i snaha přiblížit se k tomu Kaspickému moři, kde jsou nerostné suroviny. Takže teď vlastně Američani volají, jak ty ostatní, ty své podřízené země, jak je potřeba to Rusko pokořit a že to Rusko je slabý, že už na to nebude mít, už se ho teda rozdělujou zase, ale já nevím, to je jen takový to, jako víte, jak mě to připadá takový, že ty lidi už ví, že někteří, že to prostě špatně, ale tím spíš o to víc přichází s takovými zprávami, ne, ono už je na lopatkách, my se musíme rozdělit a my tu Ukrajinu budeme znovu budovat, ale jak ji budou budovat? Já třeba se ptám, já nejsem ekonom, ale říkám si, proboha, a ty české firmy jako fakt tam chtějí něco budovat a kdy jim to jako zaplatí. Ale asi je možný, že ta Evropská unie jim to bude dotovat, tak proč ne, že jo, tak když jim to jako zaplatí, Amerika taky, aby tam prostě byli, stavili, Rusové jim to tam zase zničí, ale ten ozbrojený konflikt, ten tam prostě bude, to prostě není prostě možná cesta už zpátky teď. Ta cesta byla, dokud Rusko ještě vlastně už před rokem, než začala ta invaze, navrhovalo, dávalo návrh bezpečnostních záruk ohledně Ukrajiny, jenomže Zelenský křičel, jak chce do NATO, pořád chce do NATO, že jo, tamhle Johnson a další prezidenti ho říkali, premiéři, ano, ano, my vás budeme podporovat, my vás tam chceme, ale to byla zase taková hra, protože Ukrajina nikdy do NATO nevstoupí, že jo, nikdy prostě, to to by muselo skutečně to Rusko padnout, zničit tam politický režim, ale ono nepadne. I kdyby padl Putin, tam je tolik různých frakcí, skupin a můžeme jim říkat vlasteneští nebo nacionalističtí, tak oni by zase znovu povstali, zase by si to uchopili do svých rukou. Oni prostě nebudou tam prostě, to je takový stát tak hrdý, že nebudou prostě pod nějakou nadvládou. Ano? A o to vlastně tady jde. Takže jako nějaké rozdělování Ruska a podobně, to je naprosto špatný. A jenom když se tam budou prostě posílat tanky, mě už teď připadá, pošlou se tam leopardy pro boha, už jsou hranatý, vypadají jak ten tank prostě Tygr z Listové války a další. To už mi něco připomíná, to je prostě, jako je to, jako spějeme skutečně jako velký konfrontací, ale Amerika proč ne? Ona tady tu Evropu nebo část Evropy klidně obětuje. Klidně ji tady obětuje jenom proto, aby to Rusko pokořila. A třeba v roce 2016 už v jedné analýze už tady na exantro bylo psáno, že prostě ty východoevropské státy se nechávají prostě usměrňovat proti Rusku. Ano, právě přes tu Ukrajinu. A naprosto zbytečně. A také jsme třeba psali už i na webu, že ta Ukrajina už ještě v roce 2021 před tou invazí, že Ukrajina je odsouzena k podřadné roli v soupeření mezi USA a Ruskem. A je odsouzena k té trvalé destabilizaci. To se prostě nezmění, nedá se to změnit. A Ukrajina, že je používána jenom jako beranidlo proti Rusku. A to členství v NATO už tenkrát jsme hovořili o tom, že je to jenom takový pozbuzující. No, takže tady taky prostě Rusko nemělo kam counout, bylo to prostě na jeho hranicích a prostě se rozhodlo, tak jak se rozhodlo. A doplním, že to má samozřejmě souvislost s tím, že Američané odešli z Afghánistánu, protože tam se jim nedařilo se uchytit tak, aby mohli působit na ten Irán, třeba ekonomicky izolovat ho z té východní strany, z Afghánistánu, izolovat ho i z Iráku, zase z té západní strany, dosáhnout tam nějaký, ovlivnit tam ty postsovětské země, dostat se třeba ke Kaspickému moři. Nedařilo se to, jenom tam prostě se vyčerpávali, tak ty svoje síly stáhli, aby mohli koncentrovat na Ukrajinu. A to Rusové věděli, takže po půl roce na to vlastně zahájili invazi. Navíc chtěli zřejmě získat ty iniciativu, ukázat, že prostě dál už ten vývoj bude i v jejich režii, že o tom nebudou rozhodovat jenom Spojené státy, ale že už prostě bude v jejich režii a že chtějí ukončit už tu řadu toho rozšiřování těch členských států od ty členské státy NATO. Ano, že zase už tam měla být i Gruzie, měla tam být i Moldavsko, že to je všechno špatný. A říkám, že vstup do NATO je vstup do války. A kdo si to neuvědomí, tak prostě je to špatně. Někdo si myslí, že když vystoupíme z NATO, že jako tady bude válka, co to je za nesmysl, tak Švýcarsko, Rakousko nikdy nebylo v NATO a napadl je někdo. Jako my, ať budeme v paktu nějakým nebo nebudeme, tak to nebude mít vliv na to, jestli tady bude válka nebo ne, protože kdokoliv tady napadne někde náš sousední stát, tak vždycky v tom bude celá Evropa, to se bude týkat všech sousedů. A kdyby chtěl napadnout někdo jenom nás, jako proč? To jsou spoustu takové nesmyslné, jsou to už ty lži, ano, je to ta propaganda, která se tady vytváří a je to pořád jenom o to pokořit to Rusko a využít nás, hloupé státy z bývalého socialistického bloku. Předávám slovo.
Další dotaz. Dobrý večer, otázka pro všechny ve studiu. Jak si vysvětlujete dnešní zprávu z deníku, že války se bojí jen 1/3 Čechů? A třeba covidu už jen procento. Víc než války se lidé bojí zdražování a zhoršení životní úrovně. Děkuji za odpověď, Jiří. Tak kdo začne? Vladimíra Vítová?
No, já si myslím, že jde zase o tu propagandu, které se jinými slovy říká to získávání souhlasu všelijakými psychologickými metodami. Ale já jsem to napsala v hodnocení těch voleb. Já si prostě fakt myslím, že jsou v podstatě nesvéprávní. Vím, že to zní jakoby divně, ale jestli je tohle to skutečně pravda, jakože já nevím, z kolika procent to je pravda, tady tenhle ten titulek nebo ten článek, ale jako ale musíme si to připustit, že tak to prostě je. Vždyť ty lidi teď můžou získat informace kdekoliv. Ty informace jsou k dispozici, ale buď jako nemají čas, nebo jsou líní, nebo mají jiný názor. Prostě nesvéprávní myslím v tom smyslu, že se nechají tak strašně lacině a levně a jednoduše zmanipulovat těmi médii, která chtějí dosáhnout toho souhlasu. A vlastně ty volby teď, ty byly refepulují tak, aby věděli, jestli už je dostatečně zpracovaná, no a evidentně je. Tak to je tady můj názor. Předávám slovo.
Marek Adam.
Já se domnívám, že válka, jak ji třeba definuje koncepce sociální bezpečnosti, je vlastně soubor opatření, takže nemusí jít jenom o tu válku přímou na tom bojišti, ale v podstatě může jít i o válku biologickou, může jít o válku potravinovou, může jít o válku informační a v té už dávno jsme. A já mám pocit, že třeba ti prvovoliči, kteří vlastně letos šli prvně k volbám při té prezidentské volbě a volili skutečně jenom na základě těch PR marketingových triků, takže oni mají takovou představu, že válka je něco jako počítačová hra, kde mají 10 životů a když jim ty životy dojdou, takže se hraje znovu, ale já chci říct, že když jim dojde ten jeden jediný život, tak game is over. Tady už nejsou žádné další životy. Předávám slovo.
Já bych tomu řekl, že právě to už bylo i tehdy, jsem o tom taky vzpomínal na to, hovořil jsem o tom už tehdy, když byl ten konflikt nastal, byl Afghánistán, že jo, pak byl Blízký východ, Irák, Sýrie a jak se tam posílali naši vojáci a vlastně de facto to byla okupace. Byla tam sice nějaká válka v Iráku 2 měsíce, pak teda Američané řekli, dobře, válečné operace skončily, no ale pak tam byla ta okupace. Byla tam teda nějaká vláda, ale to už bylo zase s pomocí Američanů, ale to všechno, já jsem říkal, to bude mít zpětnou vazbu. My se na tom podílíme, na tom rozvratu, ale lidi pořád vidí, že to je daleko, ale to spolu souvisí. My jsme to umožnili. My jsme umožnili bombardovat Srbsko, my jsme umožnili napadnout Irák, nic jsme proti tomu neudělali a jak jsem říkal, že vstup do NATO je vstup do války, tak my jsme vlastně vstoupili do NATO jenom proto, aby mohl být využit náš vzdušný prostor, aby mohl být využit bombardování Srbska. Protože 12 dnů poté, co jsme vlastně vstoupili tak nějak oficiálně do toho NATO, nebo kdy teda se to všechno vláda s tím souhlasila, když se to nějakým způsobem potvrdilo, tak 12 dnů na to byla zahájena tato operace a to ten vstup byl velmi rychlý. A o tom by vám mohli vyprávět dneska i Zeman, jako co se vlastně stalo, proč se to stalo. Já tohleto dneska tomu nechápu. Takže my jsme vstoupili na to a dnes jsme se stali vlastně takovými spolupachateli válečných zločinů. No, a teď to máme tady znovu. Znovu se páchly válečné zločiny v Iráku a zase to dělali členské země NATO, teda hlavně teda Spojené státy, že jo, z Británii, který tam šli jako první. A lidi to nevidí a to všechno pořád je toto soupeření USA a Rusko. No. To Rusko je třeba prostě pokořit, prostě má moc nerostných surovin a dalšího prostě nerostního bohatství. Až je to postupně, samozřejmě je snaha vytlačit tu jeho sféru vlivu prostě z toho světa a samozřejmě přiblížit se k těm jeho hranicím. Ano? Jak říkám, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina. A Ukrajina všichni, jak se říkalo, prostě je to brána, vstupní brána do Ruska a je jim prostě jedno, jestli bude destabilizovaná, rozvrácená, jestli to je prostě, jo, ale tam není jiný důvod. Američani mohli couvnout, mohli říct ano, poskytneme, domluvíme se na bezpečných zárukách, na to teda Ukrajina nebude nikdy v NATO, vyhlásíme ji jako neutrální stát, ale nikdo nechtěl a věděli proč, protože chtěli to eskalovat, chtěli jít proti Rusku, chtěli ho prostě nějakým způsobem degradovat, izolovat, sankcionovat, ano, ale Američané sankcionováni nikdy nebyli. A lidé naši Češi si to neuvědomí. Oni prostě ano, protože oni žijou prostě v těch rodinách, nedohlídnou prostě, co je všechno může ovlivnit. A teď vidí hlavně, aby měli prostě ten dobrý plat, aby měli peníze a všechno, co zatím se nás přímo úplně netýká, tak prostě neřeší. Že, a doufají, že ta válka tady nebude. No, ale ty kroky tady neustále se to eskaluje, to jsou postupné kroky. Ano? A teď ta změna zákona, ta změna ústavy vůbec nemusí být. To si zase vláda vymýšlí, to není pravda, že my bychom neměli ta ústava v pořádku. Ať si klidně změnit mobilizační plány a podobně, jako jakým způsobem, ať si klidně registrují ty, co mají branou povinnost, připravují je v rámci teda obrany našeho území v pořádku. Ale tady dochází k takovým změnám, že ti vojáci pak budou moct být nasazeni i na Ukrajině, protože už se tam chce dodat i to, že to bude kvůli bezpečnosti České republiky nebo kvůli těm hrozbám, které jsou i mimo naše území a které ohrožují naši bezpečnost. Chápete? Takže já říkám, že NATO vlastně nikdy nebránilo, to není obranný pakt, nikdy nebránilo vlastní území nebo území členských zemí. Vždycky ty mise podnikalo jinde. A Amerika to má tak nastavený. Já už jsem tady vzpomínal ten Joint Operational Concept. To znamená, to už znamená, do toho patří i ta železnice, že se má budovat, že jo? A že vláda mění zákon už i o vojenských drážních vozidlech, že tam chci doplnit a bude tady středoevropská železnice, bude se používat až k baltským státům, teda až k hranicím Ruska. A to už zase se budou zase přesouvat i výzbroj tamhle z Ameriky a další, ale hlavně to bude na nás, na tady Slováci, Češi, Poláci, na našich silách, na našich prostředcích. A ten koncept, ten už je prostě daný tak. Já dokonce, když si tam, když jsou, to všechno tam v angličtině, ale když tam přečtete, tak tam je něco v tom smyslu, že oni vlastně Američané tím jako vlastně pokládají takový ten overseas defense posture. To znamená, jakoby zahraniční obranný postoj. Chápete to? Oni už říkají, že tu obranu budou vlastně v zahraničí, mimo své území a dokonce teď i mimo území členských států NATO. Takže pořád se to rozlišuje. A Američani říkají, no a ten Joint Operational Concept, tady ten operační, to operační nasazení a ty přístupové cesty budeme proto, že některé státy nám prostě brání v tom pohybu našich jednotek nebo v působení. Chápete to? Takže oni ještě za to je vlastně, říkají, že jim prostě brání. No, oni nemají co bránit, protože Amerika si bude držet tu svoji hegemonii. A oni to už řekli jasně. Udělali si plán pro 21. století a neustále, jak říkají ta jejich frakce, takový těch váleční jestřáby, že je nepopratelnou pravdou, že Amerika musí vést ten svět. A už říkali, že není otázka, jako kdo, nebo jestli ta Amerika bude teda tím vůčím státem, ale otázka je, jak bude, jakým způsobem bude vést ten svět. Takže oni už se pasovali dlouhodobě a nesleví. A jestliže Rusové řeknou, že chceme být rovnocenní partneři, tak to prostě nejde. Pro Ameriku to nejde a budou klidně prostě nás hnát i kvůli tomu do války. Ale naši čeští lidé si to prostě neuvědomí. Já říkám, musí prostě projít negativní zkušeností. Ať to bude tady, že vláda zavede zase nějaké totalitní praktiky, už je zavádí, několik jich už zavedla, anebo že skutečně najednou tady by vyhlášena mobilizace, nebo jenom to výběrové doplnění, nebo jak říká Řehka, výběrová mobilizace, že povolají. Ano. Ale samozřejmě do toho zahraničí ještě jsem chtěl uvést pro všechny, že přirozeně by tam, kdyby pokud skutečně byli někam vysláni, ať už jakoby k záchraně Čechů, ať už by tam byla záminka, nebo někam v rámci třeba budou dělat humanitární nebo poskytnutí nějaké ochrany těm humanitárním aktivitám třeba na Ukrajině. Kdyby je tam poslali, tak by to byli vojáci profesionální, co jsou v aktivní činné službě, v činné službě, vojáci z povolání tedy, anebo aktivní zálohy. To jsou ty první zálohy, které by byly nasazovány. Aktivní zálohy můžou být už nasazeny i v zahraničí, ale tam je ta výjimka, že s tím musí souhlasit ti příslušníci aktivních záloh. Profesionální vojáci, tam už to může být samozřejmě už dáno stanoveno rozkazem. No. Takže ty Češi si to prostě neuvědomí, nevím, nechápu to, protože oni berou tu ekonomiku pro sebe, jak se mají, ale neví, že ta bezpečnost je tady na prvním místě. Jestli chci dobře žít, chci prostě mít i tu svobodu, tak musí být zaručena i ta bezpečnost, to bezpečné prostředí. Předávám slovo.
Já bych to doplnila, že když jsme dělali s panem kolegou Šnurem kdysi analýzu, jaký je propletenec mezi NATO a Evropskou unií, tak tam jsme uvedli taky to, že ten strategický koncept, můžete se na to podívat na stránkách NATO, takže a souvisí to tedy i s EU, ten strategický koncept EU, kterému se říká euroatlantický prostor, tak tam je uvedeno v těch materiálech, že celý ten euroatlantský prostor je působiště pro budoucí nasazení vojsk NATO. A upřesnění tehdy už dávno provedla Madeleine Albrightová. V dubnu 1998, to pan kolega přesně tam dává tu citaci, a tam je řečeno, že ona řekla, že kompetence NATO zní takto, od Středního východu až po centrální Afriku. A To, že se tady, že je strašný chaos v různých těch smlouvách nebo i v těch právních nařízeních, to je samozřejmě naprostý záměr. A ještě je v těch materiálech uvedeno, že ty vojenské akce považuje NATO i Evropská unie jako prostředek politiky. Takže tam se s tím už vůbec nepárají a rovnou to říkají. A je to v různých těch smluvních textech a ty smluvní texty připouští rozdílné účelové interpretace. A toho jsme svědkem, jak je interpretován ten konflikt na Ukrajině a jak jsou interpretovány, jak už tady bylo zmíněno, válka v Iráku, v Syrii a podobně. Mně akorát se zdá, trošku nalévá mi to naděje do žil, že teď se objevují v Evropském parlamentu různí poslanci, evropští poslanci z různých zemí světa a veřejně na to poukazují. Vždycky jsou pak ty jejich projevy i přeloženy do češtiny, takže mám takový pocit, že i v tom Evropském parlamentu sice vždycky na body, když se o něčem hlasuje, tak vyhrajou ty strašné tendence, ale že tam začíná být, nechci říct rozkol, ale že se tam začíná objevovat ve větší míře ta odvaha těch europoslanců, protože je jich pořád víc a víc. Jestli chce doplnit Marek ještě?
Já mám jenom spíš takovou filozofičtější úvahu, kterou napsal jeden známý můj, který je filozofem a trochu i teologem, takže já bych si dovolil tady z toho zacitovat, ono to bude trošku odlehčení od té čistě vojenské problematiky. Se znepokojením si všímám, jak naši mnozí vládnoucí politici zneužívají náboženských a metafyzických pojmů a duchovních konceptů účelově a v politickém boji. Například pojem světlo, tma, řád, klid, dobro, zlo, slušnost, pravda, láska. Takové pojmy se v mluvidlech našich vládních politiků stávají prázdnými a vyčpělými floskulemi bez obsahu, užitými v osobním zápase o svou vlastní moc, postavení, peníze a vliv. A dav bouřně jásá, byť tyto slogany jsou zcela prázdnými pseudonáboženskými floskulemi. Matka historie ukazuje, že tam, kde se nahrazuje vyšší duchovní pravda lžikultem falešných mesiášů, tam se dříve či později zalkne občanská pseudoreligie ve lži a dokonce i v krvi svých vyznavačů a mnoha nebožáků vtažených do války chtivého davu. Historia est magistra vitae, modleme se za mír. Předávám slovo.
No, já bych ještě doplnila, když tady pan kolega zmiňoval, že vlastně ta Evropa ani nehlesla, když na to, a i my jsme se na tom podíleli, útočili na Irák, na Afghánistán, tam ještě jsme měli ty vojáky, na Sýrii, na Líbyi. A teď jako lidi mají pocit, že jdou po krku té evropské civilizaci. No jdou. Ale to je přesně ono. Dřív je to vůbec nezajímalo. Ničeho, nikoho se nezastali. Takže teď se jde obecně po krku Evropě, po krku České republice a po krku jednotlivcům. A jestli se v tom pořád bude pokračovat, že ti lidé budou držet pusu a ještě tomu nadšeně tleskat, no tak pánbu s námi a zlé pryč.
Já bych chtěl ještě jenom teda doplnit, že mi tady trošku připadá, že Česká republika díky tomu, co máme za vládu, nebo bohužel tomu, co máme za vládu, že Američani tak trošku začínají využívat jako takový ten hrot k tomu, aby se to tady eskalovalo. Protože já teď vzpomenu ještě to Polsko, no, jak si říká teda ty údajné rakety. Ten závěr jenom ten, že to bylo snaha vytvořit jakousi operaci pod falešnou vlajkou, tedy něco Rusko, že dejme tomu, že nějaká raketa přelétla až z Ruska, až do Polska. A byla to snaha prostě vyzkoušet teda tu reakci, jaká bude odezva veřejnosti. A bylo to tak, že najednou z ničeho nic, jako první informace přišla ze Spojených států. Přišlo to z toho Associated Press, AP, že ta tisková agentura americká, která se podílí už prokázaně, to už tady jsem několikrát psal i na té propagandě nebo na těch falešných informacích z Ukrajiny, co se tam děje. Ale ta AP vlastně přišla s tou informací, že nějaký vysoký funkcionář z jedné americké zpravodajské služby nebo přímo z toho Úřadu národního zpravodajství že byl zdrojem této informace, že na území Polska dopadly dvě rakety. A teď otázka, odkud to věděl? Nikdo se tím nezabýval. Jak to, že to viděl a jak to, že to viděl on jako první? Jak to, že s tím nevyšli Poláci nebo někdo prostě z okolí? A vyšli s tím Američané. A další věc je, že doteďka tam nikdo nevyšetřuje vlastně ten únik informací. Protože tohle musela být samozřejmě utajovaná informace, nebo minimálně prostě informace služebního charakteru, ale nikdo to tam nevyšetřuje. Ale to je ta známka toho, že ta informace unikla chtěně, že to byl řízený, takzvaný řízený únik informací, tedy chtěný, požadovaný. No a víme, jak to tam pak vypadalo v Polsku, že Poláci teď neviděli teda, jak se k tomu mají postavit a sami řekli, že oni čekají na to, až se k tomu vyjádří Američané. Co je tohleto jako za postoj? Ale tady vidíte, že to bylo propojení, protože oni teď nevěděli, jak mají jednat. Budou to brát jako, že to bylo snaha Rusů o něco, anebo to teda nějak jako vyšumí. No ale viděli jste ty reakce, všichni tak nějak byli v klidu, jenom tady u nás ministryně Černochová okamžitě prostě hned musí to Rusko pocítit, jako musíme odvet na opatření že, a podobně, Lipavský to samý, ano, a všichni, ale byli to zase jenom Češi, ano, takový ty nejubožejší lokajové. No a pak najednou teda ono se říkalo, že čekají na Američany, že Biden spál po té cestě někde, jak byl v zahraničí, ale to jsou zase řeči, to jsou, já tomu říkám prostě keci. Oni prostě čekali, jaký bude nějaký vývoj, pak teda Američani kontaktovali Poláky a odpískali to. No. A Poláci teda přišli s tím, že to byla nějaký nechtěný incident, nějaká prostě nehoda a podobně, že to nakonec byla teda ukrajinská raketa v rámci PVO protivzdušné obrany, což je ale taky divný nesmysl, protože kdyby to bylo, kdyby byla skutečně to raketa, která střílí proti vzdušným cílům, tak by nemohla potom takto na zemi vybuchnout. Jo? To už jsme se bavili tenkrát minule, ale tam prostě došlo k výbuchům. Navíc ten americký činitel hovořil o dvou raketách a najednou tam byl jenom nějaký jeden kráter. A teď, kde byla ta druhá raketa, to taky někam vyšumělo. No. Tady to bylo vidět, že prostě už to bylo po několika těch týdnech, kdy Rusové provádí ty raketové údery na celé území Ukrajiny, takže byla snaha zde něco připravit a vyzkoušet prostě ty reakce. No, ale tady bylo vidět, že ty reakce nebyly žádné, kromě teda Černochové, Lipavského a několika dalších českých politiků, tak to teda Američané řekli konec, skončíme, dál to nebudeme rozvíjet, tak Poláci to teda také utnuli, ale tady vidíte ta spolupráce Polsko-Amerika, jaký ty Poláci jsou podřízení a teď je najednou změna zákonu u nás v České republice. Bylo by dobré podívat se, jestli něco provádí v Polsku, na Slovensku, jinde prostě v zahraničních zemích a už tohle byl takový náznak, že tady bude snaha, myslím v tom Polsku ten incident, že tady bude snaha provést, to nebyl poslední incident, ano, že tady bude snaha provést další nějaké incidenty, zase to zkoušet a vyvolávat prostě tu eskalaci napětí, aby se zapojili další země, protože jestliže Rusko teď se očekává, že provede nějakou větší ofenzivu, ano, je na to připraveno, uvidíme, no, jak to bude, zase samozřejmě počítá s tím, kdo útočí, bude mít velké ztráty, to je logický, ano, proto na těch hlavních směrech, na to hlavní směru ne 3:1, ale 6:1 by měl být ten poměr sil. No a to zase samozřejmě Rusko vyčerpá, otázka je, jestli dokáže získat nějaké další území a hlavně je potom udržet, to je mnohem těžší, než je získat, ano, to se ukázalo hlavně v té první fázi té invaze. No a to se ví, takže se připravuje už tím, že asi bude snaha to nějakým způsobem přehradit, připravují se teda další výzbroj, ale zase nejsou osádky, jenomže zase málo se hovoří o tom, že už mnoho Američanů, Britů, Poláků prostě bojuje na Ukrajině. Ano, oni řeknou, že to jsou prostě veteráni, civilisti, ale spousta z nich byla nedávno v normální aktivní službě. Ale prostě to třeba jenom přerušilo, nebo jsou domluvení, že tam prostě jsou potřeba tyto specialisty, tak tam jsou. A zase s tou novou výzbrojí tam bude víc specialistů. A těch specialistů tam bylo ještě před invazí plno. A já jako bych mohl tady pak říct, jak se vlastně provádí ty operace, jaký je způsob toho operačního válčení, co všechno je tam zahrnuto A kdybych řekl, že tam je těch 8 oblastí, tak minimálně 5 oblastí tam vlastně podporuje, nebo je do nich začleněno, právě jsou západní země, nebo jejich prostě specialisté. Ano, to jsou přímo vojáci, nebo bývalí veteráni a podobně. Takže to NATO, členské země NATO už tam dávno jsou. To není jen ta výzbroj, ale mají tam i ty vojáky, akorát to není pořád oficiální. A teď je otázka, jestli Rusové teda budou souhlasit s tím, že bojiště bude stále jenom Ukrajina, anebo to bude eskalovat tak, že najednou Rusko začne útočit třeba už i na některé východoevropské státy, že provede třeba nějaké raketové údory. Jenom třeba jednotlivé, ano. A to může být snaha v tom, aby tady podnítilo právě ten odpor nebo protest občanů proti těm našim vlastním vládám, že to prostě takto nechceme. No. Ale je to zase teďko, je to zase, pořád je to Rusko a Spojené státy. Spojeným státům to bude vyhovovat, když se takhle dohodnou, dobře, bojiště bude Ukrajina, no tak tam bude prostě probíhat ta zástupná válka a uvidí se, co nastane, ale pořád tam bude ten krok, až se třeba použijou taktické jaderné zbraně, no a pak už samozřejmě jenom klíček k tomu, aby se použili strategické, ale ty taktické už dneska mají takovou sílu, to není Nagasaki, Hiroshima, tam se počítá, že taktická může mít třeba tak nějak zhruba se počítá do 100 kilotun, to zase by řekli odborníci. Tak Hiroshima Nagasaki to bylo 15-20 kilotun, takže kde to dneska jsme? No? Předávám slovo.
Dostáváme se k další otázce. Vy jste už mluvil o výběrové mobilizaci, tak se k tomu ptá ještě Kamel. Prý se musíme připravit na válku velkého rozsahu a kdyby nastala, tak bude zapotřebí výběrově mobilizovat. To není dezinformace, to říká náčelník štábu Řehka. Jak to jde dohromady s tou volební kampaní pana Pavla v uvozovkách za mír? Petr Pavel jen blbne lidi, co? Budeme koukat, Kamil. Tak co na to říkáte, Jiří Wagner?
Tak říkal jsem tady o té výběrové mobilizaci, že to je zatím nějaký nový termín, buď nesmysl, anebo se připravují do zákona vtěsnat nový termín, ale buď je výběrové doplnění ozbrojených sil, když je stav ohrožení státu, anebo mobilizace. Částečná nebo všeobecná. Ta už není jako, ta, nevím, proč říká výběrová, jo, výběrové doplnění, ale potom mobilizace. No a teď, co se týká, že bude válka, jak všichni říkají, že v případě, oni takhle říkají v případě, že prostě vyvolá nějaké té války, eskalace, ale to je zase, jak se ta válka může eskalovat. Rusové samozřejmě chtěli by jejich zájmem destabilizovat Ukrajinu, samozřejmě, aby tam nic nebylo, aby to nebyl nějaký prostě schopný stát a podobně, nemohl být členské území NATO a tak dále. Chtějí si vytvořit teď to předpolí, chtějí si tam diktovat podmínky, ale určitě nemají v plánu jít dál jako do Polska, na Slovensko. To by pro ně bylo strašně vyčerpávající a sami vědí, že by to vyvolalo skutečně tu třetí světovou válku a použití i jaderných zbraní. Takže to je prostě z Ruska, já nevidím, že by z Rusko chtělo něco eskalovat. Rusko chce Ukrajinu, nebo aspoň část území Ukrajiny. Kdo teď by to chtěl eskalovat, nebo kdo by to chtěl nějak změnit, protože Američané nechtějí nechat tu Ukrajinu padnout. Někde jsem četl, že ji nechtějí nechat padnout, protože by se nemohli podívat do očí svým vlastním lidem, nebo by se ztratnili a podobně, ale tak to není. To není jako kvůli nějakým svým lidem, nebo nějakým těm svým slibům, nebo že by nějak jako neobstáli jako za boji za proti agresorům, to není. To je prostě, jak se říká, je to soupeření mezi USA a Ruskem. A oni prostě chtějí to Rusko pokořit, chtějí ho prostě nějakým způsobem, neříkám porazit, ale pokořit, změnit tam ten politický režim, anebo prostě udolat tak, aby to Rusko chtělo spolupracovat. Ano, pozřídilo se. Případně, aby tam pak byl ten režim, který by byl ochoten spolupracovat, otevřít ty své trhy a tak dále. Takže v tomto stylu, v tomto směru to bude prostě dál a teď Amerika se bude snažit tý Ukrajině pomoct. Ano? Nechce je tam nechat padnout, ne proto, že Rusko je agresor, ale kvůli svým vlastním zájmům. Je to zástupná válka, kterou oni chtějí vyhrát, Amerika, proti Rusku. No a co nastane? Ano, stále vidíme výzbroj, už se hovoří, teda jsou to tanky, hovoří se teď dokonce i o stíhacích letounech, a dalších, ale to zase jsou nějaké další jako specialisti osádky. Já nevěřím tomu, že oni teď budou cvičit Ukrajince. Ano, část jich můžou cvičit, jsou tam někteří, kteří ještě dřív třeba něco ovládali, umí, ale budou v tom pořád, budou v tom stále více a více prostě vojáci nebo žoldnéři ze zahraničí. No? Protože i Ukrajinců bude ubývat, jako nebudou prostě chtít bojovat. Je tam dost lidí, prostě, kteří prostě jdou pryč od toho. A dokonce já se tady setkám v České republice s Ukrajincema, kteří říkají, že nebudou bojovat ze Zelenského. No? Tady některý ti mladší, no? Nebo některý, co jsou tady třeba už i více let. No ale ta eskalace prostě, říkám, ta bude jenom z naší strany. A teď jak se tady mění se ty naše zákony, tak uvidíme, k čemu dojde. Je to už snaha připravit, mít připravené ty východoevropské státy, mít připravené, aby mohli v případě nějaké té eskalace nebo potřeby poslat nebo pod nějakou zámínkou, po čímkoliv, prostě už ty své vojáky i na Ukrajinu. Byť by to bylo třeba jenom ta západní část Ukrajiny. Jenom tam prostě to přehradit, udělat si tam prostě nějaké své předsunuté pásmo a třeba se to snažit i takhle dohodnout prostě s tím Ruskem, že oni tam udělají prostě tu linii, nějakou prostě tu kontrolní zónu, kterou si sami budou prostě hlídat a řeknou, že Rusko přes to prostě nesmí a nesmí tam ani střílet, to samozřejmě může už souviset pak vytvářením bezletových zón a tak dále. Takže to je k tomu, předávám slovo.
Volá nám posluchačka, dejme jí slovo, hezký večer, můžete se ptát.
Hezký večer, zdravím vás ve studiu, Tenka Zotrokovic. Dneska jsem zachytila zprávu, že paní Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti, vyslovila, nevím jestli domněnku nebo prostě názor, že tím, že ten dotyčný, co vyhrál, já věřím teda, že je to klon, opravdu na to všechno chci už věřit, že oba byli kloni, že dochází ke spáchání trestného činu přisvojování si funkce, vlastně, která mu nepatří, já to nedokážu říct právnicky. Jo, prostě, že není ve funkci, že nemá co ještě v tomhle jako dělat jakýkoliv kroky, samozřejmě je to všechno přitažený za vlasy. Já nevím, zůstávám v nějakém klidu, ale každému, kdo ho volil, bych přála, aby dostal, nepřeju, aby šli na frontu, ale každému přeju, aby dostal, aby musel se někam dostavit ohledně toho povolávacího rozkazu, aby si to uvědomili, o co vlastně jde. A je pravda, že na určitých webech jsou zprávy o klonovacích centrech a podobně, o klonovacích laboratořích. Víte co, já už se dneska nedivím vůbec ničemu. Naklonovali ovci doly, ukazovali nám to ve filmech a všechno je možný. Je pravda, jak říkají někteří při svých vysíláních na Facebooku, kolik je jich ještě opravdu nevyměněných, když to řeknu takto, anebo kolik z nich už má hlídací náramek na noze. Takže asi tak, budu ráda poslouchat. Zdravím vás všichni a děkuju.
Děkujeme.
Naslyšenou.
Chce někdo z vás zareagovat?
Já bych řekla, že o těch klonech hovoří film Hoši z Brazílie, je to z roku 1978. Hraje tam třeba Gregory Peck i Laurence Olivier a v podstatě se to tam jako říká zcela otevřeně a souvisí to s Mengelem a s tou druhou světovou válkou a s těmi různými pokusy. Tak se na to když tak mrkněte, Hoši z Brazílie.
Jinak píše ještě jednou Pepa z Ostravy odvážnou konspiraci z jiného pohledu. Není Ukrajina jen taková clona? Všechny země na to posílají zbraně, začínají být odzbrojené. Turecko, druhé s největší armádou v NATO, neposílá nic, jen pár dronů. Nečeká Turecko, až se Evropa úplně odzbrojí, pak islámské buňky v Evropské unii dostanou signál a Turecko s jejich pomocí bez problémů převálcuje Evropu, třeba i s podporou USA. Osmanská říše obnovena, islámský chalifát v Evropě dokončen podle plánu. Pepa, kdo se vyjádří k tomuto? Jiří Wagner začne.
Já bych se jenom ještě vrátil k paní předtím, jak mluvila o těch laboratořích. Víte, tak tady pořád do dneška ještě z toho mainstreamu zní, že prostě, že to byla prostě dezinformace, nějaké americké laboratoře na Ukrajině. Jenže Když s tím přišli Rusové, tak to byla samozřejmě dezinformace, všichni o tom mluvili, mluví o tom ještě i teď, ale později. Já nevím, nám se strašně málo dostávají ty informace, jak z americké strany, z ruské strany, tak třeba i od té arabské, třeba z Al Jazeery. Tak Američané už potvrdili i oficiálně, ano, že tam měli zhruba nějakých těch 30 biologických laboratoří. Že je tam měli. Neřekli, samozřejmě popřeli, že by tam vytvářeli nějaké biologické zbraně, nějaké biologické látky použité jako, jakoby v rámci biologických zbraní, ale to už ten fakt je, že oni je tam měli a měli jich tam 30. A zase otázka, proč tolik laboratoří a proč na Ukrajině? Jakože to měli jenom pro nějaký výzkum, jako humánní, v žádném případě. A zase jsme už třeba tady zpracovávali dřív tomu trojdílný produkt, ono vyšlo jenom ten jeden díl, jmenoval se tak utajovaná chemická a biologická válka, protože ta pořád tady je, ty velmoci od toho neustoupily, stále se vyvíjí chemické látky nové, bojové, stále se vyvíjí biologické bojové látky, protože kdyby od toho ustoupili, nehledě na to, že jsou tady nějaké konvence mezinárodní, kdyby u toho jedna je země odstoupila, Rusko nebo Amerika, tak se prostě vzdává té své výhody. Oni musí pořád je dál, ať je to vývoj nových, třeba i v oblasti jaderné energetiky, jaderných zbraní, vůbec vývoj v kosmu, tak i tady v těch biologických, chemických zbraní, tak pořád se jakoby předhání, snaží se udržovat tu úroveň vzájemnou, protože to jim vždycky poskytuje určitou výhodu, jenomže samozřejmě, že to je nevýhoda pak pro všechny, že jo? Protože co se týče třeba jedné zbraní, tady je úplně jedno, jestli zničí pár tamhle stovek hlavic nebo tamhle, ale už jsou tady na každé straně několik tisíců těch jaderných hlavic, takže tady nejde, už nejde o to, chápete, jestli se domluví, že teda zničí jako několik jaderných hlavic, protože se vlastně domluví, že teda dobře, tak ten svět nezničíme 20krát, ale zničíme ho jenom 15krát, jo? Takže o to, je to úplně jedno. My prostě ta eskalace tady probíhá a je tady všude. A ještě ta paní říkala, ano, že teď to říkala Marie Benešová, já jsem o tom četl, že to může trošku zavánět tím, že Petr Pavel si nyní to, co dělá, že páchá trestný čin přisvojení pravomoci úřadu. Tedy, že si už teď přisvojuje pravomoc úřadu prezidenta, když ještě nebyl vlastně oficiálně inaugurován do toho úřadu. No, je to zase složitý, ono z toho nikdo samozřejmě neobviní, ani by ho nikdo za tohle to neodstíhal, ale tady já už říkám, je vidět, že prostě nové koště dobře mete. Je to nové americké koště, dosazené sem a dobře mete. A to, co už jako on, ta návštěva Koudelky v BIS, tady už to, ty reakce směrem k Číně, reakce směrem k Ukrajině, to je úplně vidět prostě to, jak prostě podléhá, nebo jak vlastně tady vykonává tu americkou zahraniční politiku. A vrátím se jenom k tomu, že všichni víme, jak tam seděli v tom studiu, jak tam na poslední chvíli přišel teda do Národního muzea pan Babiš, který napřed řekl, že nepřijde, ale nakonec tam přišel, moderátorem tam byl Řezníček a byla tam i otázka na to pomoci tomu Polsku. Že jo? A zase článek 5. A Řezníček, jak tam dezinformoval, jak se ho ptal, jako no vy byste nedodržel ty závazky spojenecké, když to jsou přeci naše závazky. No Babiš samozřejmě se do toho zamotal, protože si na míry jenom hrál. A zamotal se do toho, ale nedokázal odpovědět. Nedokázal, měl začít tím, co je vlastně článek 5, že to není žádná bezpečnostní záruka, žádný závazek. Ale samozřejmě jako prostě správní spojenci, kdyby bylo napadeno skutečně Polsko, tak asi bychom mu pomohli, protože to by už samozřejmě bylo v blízkosti našich hranic a souviselo by to už i s naší bezpečností. Ale měl říct o tom článku a Petr Pavel, on tam řekl, že to je prostě, začal tam lhát, že prostě to je ten závazek, kterým jsme se zavázali, ty kolektivní obraně a že to prostě musíme jako členská země. A pak víte, když pak byla ta další debata, jak tam Petr Pavel přinesl ten článek, obsah článku 5, zarámovaný a předávalo tam Babišovi. Co to bylo? Mně to připadalo jako zase signál, jak kdyby mu to někdo poradil, možná ten jeho, jak mu říká, přítel po boku, ani ho nezašlenil do svého týmu, ale to je přítel po boku, já nevím, to už je jak pes po boku, ale přítel po boku, taková spojka mezi USA, mezi Českou republikou, těm prostě už mu poradil, ať to tam ukáže ten článek 5, teď s ním všichni budou operovat, že to je prostě závazek a my musíme pomoct, cokoliv bude, zase bude nějaký incident v Polsku nebo v pobaltských státech a my tam budeme posílat ty vojáky, protože už bude mít novou ústavu a už je to se týká naší bezpečnosti, nebo i kdyby to bylo jenom na Ukrajině, týká se to už naší bezpečnosti, taky tam pošlem společně s Poláky, aby jsme si vytvořili předpolí, takže to je prostě úplně hruza, co se tady děje. Říkám, ty zákony se nemusí měnit, ústava se nemusí měnit. Ústavě je nutné změnit to, aby jsme byli skutečně svrchovanou zemí a v ústavě je nutné změnit i to, že nemáme žádný závazek prostě v nějakých mezinárodních smlouvách. Takže to je k tomu, předávám slovo.
Marek Adam.
Já jenom stručně doplním, že sama Victoria Nuland v americkém kongresu byla nucena přiznat existenci biolaboratoří na Ukrajině, takže v podstatě to doznání provedla samotná už americká strana. Já jenom chci říci, že po pádu železné opony přeci bylo jasně tady slíbeno, že Ukrajina bude takovým v podstatě demilitarizovaným nárazníkovým pásmem a jak vidíme, změnilo se to na to, že Ukrajina se stává beranidlem vlastně proti Ruské federaci. Samotná Ukrajina podle mě je zneužitá země a Česká a Slovenská republika pod těmi vládami, které tady jsou, tak jsou v podstatě takovými štěkajícími psíčky, kteří tady hrají tu roli užitečných idiotů a bohužel budeme za to draze platit. Předávám slovo.
Další dotaz je od Ivany. Ta píše, pane Wagnere, nemůže to s Ukrajinou dopadnout jako v Afghánistánu? Ivana a pak má ještě poznámku jednu. Zase se přesvědčujeme, že ve válce vlády posílají munici, boháči jídlo, chudí lidé své děti. Ivana.
No tak ta Ukrajina bude mnohem složitější, teda co se týče ve srovnání s Afghánistánem, Afghánistán teda přímo nesouseděl s Ruskem teď v těch novodobých hranicích, sousedí tedy s těmi postsovětskými republikami, ale ta, já říkám, Ukrajina je tou rozhodující bitvou. To, co jsme viděli, Afghánistán, Irák, Sýrie, předtím samozřejmě rozpad Jugoslávie, bombardování Srbska, to bylo všechno takovýto postupné získávání si sféry vlivu nebo snaha bojování o tu sféru vlivu zatím mimo nebo dál od ruských hranic, ale teď Ukrajina to už je na hranicích Ruska a to Američani jen tak nepustí. Já tomu říkám, že to je v tom soupeření rozhodující bitva. A tady skutečně jdeme prostě do té velké konfrontace. A jako nesouhlasím se spoustou tady různých názorů nebo hodnocení, ale to je otázka. Já říkám, hodnocení nemůže být nikdy dezinformace. Hodnocení je buď správné nebo mylné a to se ukáže, že potom vzhledem k vývoji. Dezinformace může být jenom, když někdo překrucuje ověřený fakt. Ano. Takže tady to hodnocení je takový, já třeba nesouhlasím s tím, jak někdo tady tvrdí, že prostě skončila studená válka, že začíná nová, ona nikdy neskončila, ta studená válka. Protože cílem studené války byl, protože nebyl dosažen ten cíl a cílem ze strany Američanů bylo prostě nejenom prostě tak nějak kolaps Sovětského svazu, ale hlavně tak nějak se ho podmanit, aby ten Sovětský svaz nebo to novodobý Rusko, aby spolupracovalo, aby to byl takovej ten stát, který prostě se bude tak nějak podřizovat tomu vývoji, který určí Amerika. Ale ono se to nestalo. Takže od roku 1991, kdy skolaboval Sovětský svaz, tady máme druhou fázi studené války. A to bylo takzvané přeskupení sil a prostředků v Evropě. Kdy ty státy, najednou byla zrušena Varšavská smlouva, najednou státy zašly tady prostě hledat, se nově vymezovat, ty bývalé socialistické státy. Američané rychle založili v roce 1994 PFP, Partnership for Peace, tedy to partnerství pro mír, čemuž já říkám, že to byla čekárna pro vstup do NATO. Samozřejmě tam bylo v tom i Rusko v PFP, taky se uvažovalo o tom, ale Američani by ho nikdy nepřijali, ale pro Rusko by to bylo samozřejmě výhodné. No a začali se tam právě postupně přibírat ty členy, co vstoupili do PFP, tak ty už si Amerika cvičila, už si je připravovala, no a začalo se NATO rozšiřovat o nové členské země. Ale to bylo zase jenom proto, že jenom z toho soupeření vůči Rusku, aby se vytvářelo čím dál tím větší předpolí až k těm ruským hranicím, no, kde samozřejmě Amerika věděla, že může dojít nebo že dojde k tomu rozhodujícímu střetnutí. No, ale zase jenom tím, že tam vlastně nás tam sune naš východoevropské země a my jak hloupí tam prostě se necháme usměrňovat prostě vůči Rusku. Přitom ta Evropa nebo Evropská unie by měla říct stop, my jsme tady prostě uprostřed a budeme držet tu rovnováhu sil a budeme si určovat, jak my budeme obchodovat s Ruskem, s Amerikou a hlavně budeme rozhodovat my tady o bezpečném prostředí v Evropě. Ale to my jako evropské státy neděláme, protože Evropská unie je podřízena Americe. A ukázal nám to Barack Obama, který tenkrát vlastně za Baracka Obamy, že jo, viceprezident Biden měl v agendě Ukrajinu, tak za jejich vládnutí nastal ten to násilné převzetí moci na Ukrajině a pak samozřejmě na to tam byl ten incident s tím letadlem dopravním a Obama, a když byla anexe Krymu, Obama řekl tak a Spojené státy přijmou sankce vůči Rusku a sankce přijme i Evropská unie. A Evropská unie, než stačila vůbec něco cokoliv říct, tak najednou to Obama řekl za ně. A na to pak vystoupili ty představitelé Evropské unie, někdo z Evropské komise a řekl ano, přijímáme sankce. Přidáme se k Americe. Takže takhle se tady vlastně ta Evropa podřizuje, ale je to, my si vlastně tady ničíme tu Evropu, ničíme si svoje bezpečné prostředí. A ještě ke generálovi Pavlovi řeknu, že to, co mě úplně zarazilo, že oba dva, když tam byli v těch debatách, Babiš i Pavel, tak se tam samozřejmě, i Řezniček se tak se tam Řezniček ptal, nemohl asi se neptat, já nevím, byl poučen, instruován, jako kdyby on jel s nimi prostě tady v této akci, působil taky nějaký léta v USA, jako kdo ví, co, pro koho, jak pracuje. Tady máme už takovou prostě v těch médiích, novináře, politiky a další, co jsou tak zaháčkováni jako ve prospěch Ameriky, tak Řezniček se tam ptal samozřejmě na Vrbětice, jestli to byl, jak to, nebo jak to vidí, co to vlastně bylo. No tak Pavel řekl, že to byl teroristický útok a vzhledem k tomu, že to provedlo Rusko, že jo, agent nebo příslušníci GRU, tak to byl akt státního terorismu. No a já na to koukám a i ten Řezníček, jako nikdo nic a v médiích se nic nepíše, že to byla jedna velká lež, protože dotečka to policie nešetří jako teroristický čin, ale jako obecné ohrožení. Takže a přeci policie jako orgán činný v trestním řízení je ten určující orgán, který prostě jasně stanoví, jo, kvalifikuje to, co to vlastně je jako za čin, ale neřeší to jako trestní čin, tak jak si může Pavel, který teď byl zvolený prezident, dovolit tvrdit, že to byl teroristický čin, když on lže. On lže a Babiš se k tomu samozřejmě potom přidal. No, protože byl tomu podřízený, protože víme, že Babiš to tady všechno spískal, že se podřídil, vystoupil, jak zmoklá slepice, no, a někdo říká, že neměl jinou možnost. Ne, vždycky má člověk dvě možnosti, udělat to nebo to neudělat. No, ale on si hlídá svůj biznis, ale všichni, to byl jenom souboj o to, kdo bude tím nejvyšším lokajem tady za tu Českou republiku, nic víc. Takže v tomhle tom je to vidět, je to prostě úplně otřesný. A Bezpečnostní informační služba si dokonce v výroční zprávě napíše, že Vrbětice byla subversion, používají to cizí slovo, což ale v češtině znamená jako rozvracení republiky a to je taky trestný čin. Takže my tu máme teď policii, která to řeší, která aby i určujícím orgánem a řeší to jako stále obecné ohrožení, stále hledá nějaké důkazy, stále hledá prostě to, jak by to zaonačila a nic prostě nemá k tomu. A takže z obecné ohrožení a najednou tady přijde Biska, ta řekne ve svý výroční zprávě, že to bylo rozvracení republiky, vláda na to nic neřekne, stálá komise pro kontrolu činnosti bys taky nic, bezpečnostní výbor taky nic, my jsme spokojeni, Koudelka je machr, bude generálem, on si vlastně určuje, co kdo bude dělat, když on za to pochválil, za to vystoupení těm Vrběticím Babiše Hamáčka pochválil i na Twitter, že takto se chová správná vláda. Takže tady vidíme, kdo tady velí. Velí tady Biska, Koudelka z Bisky, který vlastně je pozbuzován z USA, takže teď nám tady velí, ale všechno je to proti, ve prospěch té americké zahraniční politice, ano, ale je to všechno proti nám. Pak je tady Pavel, který řekne, byl to teroristický čin, No tak, teď my jsme tady úplně jak, já nevím, to, nevím, co mám říct, my jsme tady ovce, úplně hlupáci, jako my si tady na něco hrajeme, každý si tady něco tvrdí a všichni jsou spokojení. V parlamentu si hrajou na koalici, vládní koalici a opozici a všichni jsou spokojení. Jako, ale pořád my se tady ženeme a až, já nevím, až nám to tady boukne, až to tady všechno prostě najednou se bude něco dít, tak všichni najednou řeknou a to jsme nechtěli, to my jsme nechtěli. Ale všechno k tomu spěje. Všechny činy zákonodárců, vlády, všechny tyto činy k tomu spějou. Kdyby jenom začali říkat pravdu, tak by to pomohlo, jenomže to oni nemůžou. Protože by skončili v těch svých kariérách, v těch svých funkcích. Otočilo by se to proti ním. A řeknu, já teda pak na závěr bych ještě něco řekl k tomu, které zase k tomu mému tažení nebo soupeření se státem ohledně teď jsem vzpomněl i na to, jak vedu to trestně právní tažení proti státu. To bych řekl potom závěrem.
Ano, ale dejme ještě prostor volajícímu. Hezký večer.
Dobrý večer, Petr Luft u telefonu, zdravím všechny. Mám tady jednu takovou věc, která se zdá být na okraji, ale asi je to poměrně podobný jako byly Vrbětice, a to je ta slavná komise, která vyšetřuje ten incident Nord Stream 2, kdy bylo vyhozeno do Luftu to potrubí jedno. A primárně, jak to vypadá, tak bylo Rusko jako viník a ta komise měla jako vyšetřit, jestli to tak bylo s tím Ruskem nebo ne. A teďko, nedávno, se běhly dvě věci. Jednak zemřel ten šéf té komise, protože někde na tom severu, kde ta komise sídlí, tak se rojí v zimě úžasně včely, takže on byl bodnutý včelou údajně a zemřel na to. To je přeci jasný, že když je zima, tak se rojí včelstva. Ale co po to? A teďko jako říkají ta komise, no možná hodně opatrně to prohlašujeme, ale možná, že toto Rusko snad neudělalo. V souvislosti s tím taky naše kámoška paní Viktorka Nulandová, která mimo jiné nedávno přiznala ty laboratoře na té Ukrajině, tak prohlásila, no to jsem hrozně nadšená, že to je to kus rezavýho železa, konečně ten Nord Stream 2. A pokud to spojíme s tím, že původně, a možná, že i stále, to Rusko je považováno za viníka, tak nebylo by hodně slušný zavolat panu Putinovi a poděkovat mu za to, že si to vyhodil do luftu. Tak to je jedna věc. A druhá věc je takové to samozřejmě hodnocení vývoje na Ukrajině, predikce, jak kam to bude směrovat a kam to může vyústit. Tak jeden takový radikální názor pronesl, je to pár měsíců, Noam Chomsky, a ten pravil: Rusko v současné situaci, potažmo Ukrajině, má jenom dvě možnosti. Buď se nechá, jaksi podvolí se z západu a nechá se rozebrat a rozstavat na kusy, anebo západ zničí. A tím končím. Kdybyste k tomu se nějak mohl vyjádřit, budu jedině rád.
Děkujeme.
Ještě jenom bych rád, jestli jsem mohl zopakovat to poslední, že buď se nechá rozstavat na kusy, Rusko míněno,
a nebo v podstatě musí vyhrát.
Já k tomu tady ten Nord Stream, ta dvojka, já jsem se opravdu tím nějak zvlášť nezabýval. Teď vtipně řeknu, ono tam není, ono to není moc dobře vidět, ono je to pod vodou. ale takže o tom zase tolik nemám, ale řekl bych jenom tak, že je velmi těžké. On tady je málo faktů, a těch faktů, co tady jsou, tak nelze z toho učinit nějaký jednoznačný závěr. Takže samozřejmě tam vždycky budou různé varianty, ano, teď mohlo to být Rusko a proč by to udělalo, nebo to udělalo schválně, aby to vypadalo jako zase operace pod falešnou vlajkou, že by to byl někdo jiný, nebo proč to udělalo, že jo, jestli to byli v tom Poláci, Američani, to taky tak vypadalo, víme, že Poláci si tam pak zprovozili nějaký svý zase produktovody. Takže ten Nord Stream 2, tam je to zatím trošku složitější, ale a problém je hlavně v tom, že můžeme dělat závěry, jaké chceme, ale ty aktéři, dokud se k tomu nepřiznají ty aktéři, tak je to problém. No. U některých věcí jsou tady jasný důkazy, a to jsou třeba ty Vrbětice, jsou tady ty, jak já tomu říkám, counter evidence, ty kontradůkazy, proti, jak proti BISCE, tak proti NCOZ, která se do toho zapojila ve prospěch BISCE. tedy Národní centrála proti organizovanému zločinu, i důkazy proti vojenskému zpravodajství, které se do toho taky zapojilo, tím, že vlastně o něm mohlo vyjít ven a říct, jak to skutečně bylo, ale dalo se na stranu BISky a začalo lhát s nima. A co se, to už se pak bych se dostal k tomu, mimo podání trestního oznámení. A co se týče toho Ruska, jako ono nemůže být roztrháno na kusy, to je, jako, to, pokud nebudeme uvažovat použití jaderných zbraní, že si tady zničíme celou naši zem, tak v rámci konvenčního válčení, tedy použití normálních klasických ozbrojených sil, Rusko prostě nelze, nemůže vyhrát ani Rusko, ani Amerika, že tam není, prostě to vojenské řešení není. Tam jedině může nastat to, že se skutečně změní ten režim, a na to hrajou Američané, že prostě je chtějí podmanit, nebo hrají i na to, že tam samozřejmě i v Rusku vznikají nové mladé generace, které třeba taky se dívají na západ, možná by chtěli něco žít západním stylem. To bylo vidět třeba i v Afghánistánu, to může i z vlastní zkušeností. Pak je tam teda nechali, takže už zase jiným stylem. Ale to Rusko prostě tam je tolik různých frakcí, je tam a ten národ je tak hrdý, že to prostě bude jako složitý, to nepůjde jen tak jako roztrhat, nevím. Jako je v tom prostě problém, nepůjde to. Tam je snaha prostě změnit ten politický režim, změna ho nějak udolat, skutečně usankcionovat, že si snad možná spolehají na to Američani, že pak sama ruská vláda přijde s tím, že teda chce nějakým způsobem spolupracovat za určitých podmínek, kdy dozná, že už třeba dospěli do takového stavu, že už se to otáčí proti ním, i ta společnost a podobně, ale Rusko je natolik veliký a problém je v tom, ta izolace, to bychom mohli mluvit možná v jiných stoletích, ale dneska nelze ten stát izolovat, obzvlášť Rusko, to nejde. Jako jak izolovat? Vemte si, že my je izolujeme ze strany Evropy. Evropské státy hloupě, jako tady dávají nějaké sankce, přestávají obchodovat s Ruskem, nechtějí ruskou ropu, nechtějí ruský plyn. Teď najednou má být teda to embargo na ty ropní produkty, no a co se děje, tady šílí, všichni rychle nakupují, co to je za blbost, tak jako my chceme potrestat Rusy, ale je to všechno proti nám. Jo, pak tady šílíme, že to vlastně nebude, tak to rychle od nich nakupujeme. Takže Rusko prostě na to je velká země, největší země na světě, má prostě, já nevím, těch skoro 50% nerostných surovin prostě světa tam má. Teď akorát samozřejmě oni teď zase musí postoupit dopředu, jít s těmi technologiemi na to různý zpracování, různou mít technologii na výrobu různých věcí, jo, což třeba neměli dřív, protože spíše obchodovali s těmi nerostnými surovinami. Ale oni obchodují dál, a v Asii, že jo, dál s Indií, s Čínou, s Jižní Amerikou, takže my jsme jenom tady ten světadíl Evropy, ten malej, sice starý kontinent, ale asi ten nejhlupější, jak jsme ten nejstarším kontinentem, jak se říká. Takže je to všechno, jako všechno proti nám a tím normálním konvenčním válčením prostě roztrhat na kusy to prostě nepůjde. Tady je snaha asi, aby tady byla ta konfrontace prostě s Ruskem, v rámci NATO, ano, ale zase v rámci NATO to budou jenom některé ty členské země, ty nejhloupější, co my jsme tady. Přitom my bychom tady měli vytvářet tu rovnováhu sil. A řeknu ještě jeden vtip, který říkali Američané, který jsem si já dozvěděl kdysi v USA, když padl Sovětský svaz, a říkali ho Američané, že je takový vtip, že se říká, že jak se to začalo všechno otáčet, tak byl vtip, že byl kdysi takový člověk, jmenoval se Napoleon, vtrhnul do Ruska, no ale Rusové ho vyhnali. Byť i za různých okolností, ať už to bylo, že prostě zapálili Moskvu a podobně a tak dál, ale prostě ho vyhnali. Vývoj šel dál, najednou se objevil další člověk. Jmenoval se Hitler. Napadl Rusko, no a co se stalo? Rusové ho zase vykopali ze svého území. No a vývoj jde dál a co se stane dál? Teď Rusko čeká na NATO. A vemte si, že tohle se říkalo na počátku 90. let v Americe, v ozbrojených silách. No, takže tam je už bylo vidět prostě už takovej ten jako i to soupeření už v té době. No. A pak byl sestaven, jak jsem říkal, ten plán pro 21. století. A teď, když se vrátím k těm Vrběticím, tak jestli teda mohu...
Ano, ale zbývá nám velmi málo času, abyste stihl ještě i svou kauzu.
To jsem myslel, to je ta kauza.
Dobře.
Takhle ta kauza, ono to ještě bude pokračovat, ale těm Vrběticím, takhle, ta moje kauza, co se týká, jak jsem podal trestní oznámení na členy vlády, na funkcionáře vojenského zpravodajství, na samozřejmě sdružení CZ NIK a na další subjekty. To jsem podával v červenci minulého roku. Říkal jsem to, nevím, jestli to říkal minule, tak úkony trestního řízení byly zahájeny v říjnu minulého roku. To znamená, že prostě probíhá trestní řízení, ale zatím je to v té počáteční fázi ve shromažďování podkladů, že jo, prověřování, takže ty různí aktéry jsou vyzýváni k podání vysvětlení. Já jsem byl ještě v prosinci vyzván k podání doplňujícího vysvětlení. Postoupilo to teda tady z okresního státního zastupitelství na krajský státní zastupitelství Středočeského kraje, takže to má i policie Středočeského kraje, ty to teď řeší. No a samozřejmě můžou to kdykoliv odložit v této fázi, anebo pak dojde k tomu, že teda v rámci toho prověřování zjistí, že tam teda skutečně prostě ti určití lidé prostě spáchali trestnou činnost, tak nastane potom ten postup do trestního stíhání s tím obviněním. Ale samozřejmě byl tam nějaký soud, zase třetí strana, teď si víte, že podala takovou tu správní žalobu proti ministerstvu obrany nebo vojenskému zpravodajství a ten soud se rozhodl, jak rozhodl. Já to nechci rozpitvávat, samozřejmě, že to může být trošku i můj neprospěch, ale zase byla to správní žaloba a byla to podávali třetí strana. Já jsem nedal správní žalobu, já jsem podal trestní oznámení, protože byly spáchány čtyři trestné činy a podal jsem to jako poškozený. Takže to je trošku jiné. Já teď budu psát doplnění k tomu trestnímu oznámení ještě i vzhledem k tomuto soudu. A v rámci toho mýho trestně právního tažení, což už jsem psal i v tom prvním trestním oznámení, které má teda těch s přílohami 410 stran, tak jsem tam uváděl, že budu pokračovat v těchto věcech proti státu a budu psát i trestní oznámení, co se týče Vrbětic. Bude to rozpracovaný, bude to samozřejmě zase dlouhý a bude to vysvětlení jako zase, že nechci teda teď to zatím předjímat, protože určitě já zdravím zase příslušníky BIS, příslušníky vojenského zpravodajství, že poslouchají, ty jsou vždycky natěšení, co se stane a už se na mě chystají. O tom vím, samozřejmě budu mě chtít nějakým způsobem diskreditovat, neli prostě odstranit, protože to je skutečně závažné a sahá to zase až do USA. A budu podávat to trestní oznámení a zase bude těžké ho odmítnout. No. A bude to možná ještě chvilku trvat, ale samozřejmě mám tady i některé další osoby, některé další nástupce. Těmto státním organizacím by mělo být více. A trošku mě tady vadí, že vlastně ty zákonodárci nebo další lidi prostě k tomu nepomáhají. Ano? Já nechci, aby pomáhali mě, ale to, že byly tady zablokovány weby, tady jednoznačně byla spáchána trestná činnost. A já bych to viděl prostě, kdyby prostě neustále v té sněmovně potom prostě jeli, neustále to prostě nadhazovali, něco řešili, něco chtěli. Ano? Nebo prostě si předvolali prostě někoho prostě tady z těch provozovatelů webu klidně do sněmovny. Já bych tam klidně vystoupil, vysvětlil bych jim tu situaci, co se děje v zákulisí zpravodajských služeb a podobně. No. Ale je to prostě problém. No, je to problém a až podám to trestní oznámení, rozešlu všem, i těm zákonodárcům, tak samozřejmě tam některé věci buď si uvědomí, anebo zjistí ty, co hrajou takhle falešně, že prostě jim asi zvoní hrana. No. A no, předávám slovo teď.
Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění se blíží ke svému závěru, tak vám dám závěrečné slovo. Marek Adam.
Tak když jsme tady dneska hovořili o té historii a o těch vzpomínkách a připomínkách, tak já když se takhle dívám ve zpětném zrcátku, tak skutečně nabývám dojmu, že Varšavská smlouva byl obranný pakt pro to, aby válka nebyla, zatímco NATO je vyloženě útočný pakt, pro který vlastně ta válka slouží jenom jako takový prostředek naplňující imperiální cíle USA a Evropské unie. Chci říci, že Rusko války nezačíná, Rusko války ukončuje. Co se týká aktuálního dění v České republice, já se obávám, že sledujeme v přímém přenosu nástup totality a víme, že za totalitou už hned kousek vedle je válka. Čili, jak se říká, nejdřív totalita a pak válka. Rozloučím se s vámi, vážení posluchači, takovou parafrází slov klasika. Lidé, mám vás rád, bděte. Naslyšenou.
Závěrečné slovo má také Vladimíra Vítová.
No, já jsem chtěla moc poděkovat našemu hostovi, protože si myslím, že tady zazněly velmi důležité informace. A chci ukončit tento den a toto vysílání tím, že dneska je 2. února, což jsou Hromnice. A říká se na Hromnice o krok více. A tento svátek byl původně slovanský a souvisel s hlavním bohem hromu a blesku Perunem. A ten Perun, ten jarní blesk, měl zahnat zimu a zlé duchy. Tak doufám, že obrazně řečeno, my jsme dnes tady udělali takový blesk ve jménu Peruna a ve jménu zahnání těch zlých duchů a ty by měly zalézt do své skrýše. A ještě v této souvislosti jedna zajímavost, že tenhle svátek se u nás slavil ještě v 19. století a pak byl nahrazen katolickým svátkem, tak jako to bývá u těch svátků, ale součástí těch původních svátků na Hromnice byly průvody se světly a pochodněmi a měli se ti lidé očistit od té zimy. A ty průvody se latinsky nazývaly februatio. A odtud je název pro měsíc únor, februarius, který vlastně byl pro Římany měsícem pokání a očisty. A co se týče ještě Čech, tak nejstarší záznam o tom dnešním dni, o té oslavě takzvané hromniční slavnosti, je od Tomáše ze Štítného z roku 1364. Teda vlastně asi později, protože on se narodil 1364, tak z konce nebo z druhé poloviny toho 14. století. A z toho textu vyplývá, že už tehdy šlo o velmi starou a obecně zachovávanou tradici. Svěcely se svíce, hromničky, a byla to ochrana proti ďáblovi. Takže na Hromnice o krok ke světlu více. Dobrou noc, děkuji za pozornost.
Děkuji a závěrečné slovo Jiřího Wagnera.
Já bych tady ještě dodal, že určitě nás poslouchá i někdo z mainstreamu, protože oni jsou vždycky zvědaví, co se děje na těch takzvaných alternativních médiích. Tak bych jenom vzkázal, že by měli informovat o všech závažných faktech. A pro mě, nebo pro všechny, pro společnost je závažným faktem to, že policie zahájila úkony trestního řízení ohledně trestního oznámení na členy vlády a na funkcionáře vojenského zpravodajství. A to nikde nebylo. Já jsem to i posílal těmto médiím, ale nikdo se o to nezajímá. Oni se bojí, teď se mě snaží izolovat, radši o mě nemluvit. A takže prostě nikde to není. A já jsem se musel smát, když nedávno na jednu z médií jsme se dočetli, jak média, mainstreamová média, všichni psali, že nějaký poslanec KDU-ČSL je teď prověřován, ještě snad nebyly ani zahájeny úkony trestního řízení, jenom prošetřován policií za to, že měl znásilnit nějakého maséra. Jo. A to tam všude je, ale to, že byly zahájeny úkony trestního řízení proti členům vlády, hlavně teda Fialovi, Rakušanovi a Černochové, pak funkcionářům vojenského zpravodajství v čele s ředitelem Janem Berounem, to nikde prostě nikdo neoznámil a to je fakt. A další bych chtěl říct, že problém je hlavně v tom u nás, že lidé by si měli uvědomit, že proti nám jsou teď zpravodajské služby i vláda. Oni nechrání naši demokracii, oni jenom kecají, že tady někdo nějaký dezinformační scény chce porušit nějaké demokratické základy, ale oni tím, že už zablokovali weby, působili proti vlastně občanům České republiky, protože oni si přisvojili tu pravomoc soudu. O tom mohl rozhodnout jedině soud. To je orgán taky činný v trestním řízení. Ne vláda, ne vojenské, ne zpravodajské služby, ani vojenské zpravodajství. To nejsou orgány činné v trestním řízení. Takže oni si přisvojili tu pravomoc cizího úřadu, zneužili i pravomoc úřední osoby a opak spáchali to, že křivě obviňovali, trestně pomlouvali, když to zdůvodňovali, nepředložili žádné důkazy. A tady by měla právě fungovat ta bezpečnostní informační služba, když ona přeci má hledět na to dodržování demokratických základů a rychle informovat, když je někdo porušuje, jenomže teď jako co, měla by přijít za vládou a říct vládu. Nepřijde, protože bezpečnostní informační služba v tom jede s nima. Ona řekne ano, v pořádku, to je totiž ta pátá kolona. My nejsme pátá kolona. My jsme tady skutečně ty vlastenci, co tady sloužili nějakou dobu České republice. Spoustu let, opakovaně jsem měl prověrku na přísně tajné, spoustu let jsem taky tady něco vykonával, ale samozřejmě nechci se o tom tím chvástat, byla to moje zase kariéra, jak se tím chvástá teď Pavel, že on si to si odčinil, no neodčinil, jako přijmul nějaký trest, nepřijmul, jenom využil nabídnuté kariéry, takže každý dělal tu svoji funkci a všichni tady nějakým způsobem pomáhali ve všech těch svých profesích budovat tu demokracii, ale najednou nám jich se někdo uzmout a Biska mlčí. Biska mlčí, protože ona je spolupachatelem. No. Nic nebude konat. A tou pátou kolonou je teď ta vláda a ty naše zpravodajské služby, to bych chtěl říct. A ten mainstream, ty novináři, ty by skutečně, stačilo by, nemuseli by psát nějaké hodnocení nebo to, co tady někdo zaznělo, říká, ale ty fakta, stačilo by jenom ty fakta. A lidé by už věděli. Hlavně říkat tu pravdu. A tímto se loučím se všemi posluchači. Děkuji za pozvání do studia. Naschledanou.
Tolik dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění s Vladimírou Vítovou, naslyšenou.
Naslyšenou.
Markem Adamem, naslyšenou.
Dobrou noc.
A Jiřím Wagnerem, naslyšenou.
Naslyšenou.
Za všechny posluchače Svobodného vysílače vám všem děkuji za informace, za váš čas a přeji hlavně dobré zprávy. Vám, vážení posluchači, děkuji za maily, náměty a otázky. Pořád ještě přicházejí, dostane se na ně určitě v některých z dalších pořadů komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, ale pro tuto chvíli se ze studia Helen loučím. Přeji vám hezký zbytek večera. Naslyšenou.
Vojákům v řadách píšťaly hrají, anděl všech válek s Bohem se hádá o místa v ráji. Za chvíli uslyšíš dunění děl a zlý peklo v zápětí rozjede stroje. Řady se promění v hromady těl, co se nevrátěj z boje. Za chvíli uslyšíš pekelnou kapelu, radši se neptej, kdo naškrábal noty. Orchestr složenej z pušek a šrapnelu hraje do němoty. Tohle je válka, tohle je boj. Hrůzou se šílíš, hladový běsy hledají kdesi a až ty najdou, chcípneš. Tohle je válka, tohle je boj. Hrůzou oněmí démoni smrti, svý lásky škrtí, chcípnou tu dneska v blátě. Kurva, jo, tohle je boj, řeš boj. Nad plání duní bolest se snáší na hlavy stínů. Hlína se mění krvavou kaší v červenou špínu. Nebem se rozlejá dunění děl a zlý peklo rozjelo pekelný stroje. Řady se změnily v hromady těl, co se nevrátěj z boje. Všichni tu poslouchaj pekelnou kapelu, radši se neptej, kdo načmáral noty. Orchestr složenej z pušek a šrapnelů hraje do němoty. Tohle je válka,
tohle je boj.
Hrůzou se šílí hladový běsy, hledají kdesi a až tě najdou, chcípneš.
Tohle je válka,
tohle je boj. Hrůzou oněmíš, démoni smrti, svý lásky škrtí, chcípnou tu dneska.
Tohle je boj, hrůzou oněmíš,
hladový běsy, hledají kdesi a až tě najdou, chcípneš.
Tohle je válka,
tohle je boj.
šíříš démoni smrti, svý lásky škrtí, sívnou tu dneska pláče.